Paldies, kolēģi, turpinām. Ir sākam domas sēdi. Šodien domas sēdē piedalās Andris Pleksīte, Urmiņa Armāns, Mortiņš Aizjāns, Dārba Piedalās piedalās, Ināra Brenda piedalās, Andris Greidāns piedalās, Līga Kūpa piedalās, Jānis Precinieks nepiedalās Aizjāns Dārba vietā, Jēdus Teku piedalās, Jānis Pūtnes piedalās, Denis Bebiļos piedalās, Alekstārs Pēdnieks piedalās, Vladimirs Rausis kavēsies, Vārtsis piedalās, Kārklo piedalās, Māris Manems kavēsies, Sandrs Kalniņš piedalās, Oskars Galandērs piedalās. Sākam ar Lokas Eids papildu darbu darbību, esam saņēmu šīs divas jautājumus, un sākam arī attiecības skatīties no pirmā par grozīgajiem olēns novēr Lokas 2016. Gada 7. novembra saistošajos noteikumos. Materiālā palīdzības pabalstiem moments novadā. Lēmumu projekts ir iesmienīts galvārdējās kundas, man uzreiz varbūt galvārdējās kundam, ja viņš piekritīs. Ir lūgumu, viņš vai mēs nevarētu jūsu sagatavo lēmumu projektu izskatīt pie šī punkta, kad mēs skatīsim šo saistošos pa materiālās palīdzības pabalstiem, kā priekšlikums arī atsevišķi ejot pa katru no priekšlikumiem, jo vienkārši pašai mums tā loģika ir juridiskā zūta, mēs tikko būsim pieņēmuši saistošos un papildus darba kārtībā jau skatīsimies pie viņiem grozījumus.
Jā, es domāju, ka tā būtu labāk.
Vēlamies jums paldies, kolēģi piekrītam, skatīsimies pie viņiem. Otrais papildus darba kārtības jautājums par piekļūtu un tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu un piekļūšanu zemes iegūšanai īpašumā. Esam saņēmuši četrus lēmumu projektus, vai varam balsot par visiem kopā vai iekļaut viņus papildu darbu kārtībā. Lūdzu balsojam, kurš ir par otrā punktu iekļaušanu papildu darbu kārtībā. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pārējām pie vienas kārtības. Pirmā punkta informācija lojas novērt pašvaldības nodarbu pārējās struktūrvienību pārējās darbiem. Pieņem to lomas lēmumu, budžeta izpildes gaitu. Jā, pirmais mums sniedz informāciju par pašvaldības policijas priekšnieks Sirmiņa kungs.
Jāc, ka es augot iebildus, kā tu rakstīs, tā arī ir.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi Sirmiņa kungam? Varēja Sirmiņa kungs uzsākot skolas gaitas, vai ir kaut kas mainījies vai nemainījies?
Ar skolām darbā izmantības iestādēm?
Nu, es pat domāju, ka būtu izpērķi, ka man vairāk jaunieši atgriezās skolām.
Kas sevišķi mainījies nav, ja jūs tur atskaitē redzētu tie nekongadīgajiem, kas mums vajag stāvoklis iestādēt. Ja, diemžēl, mums ir jau no ģimenēm, kuras jau ir mūsu, gan policijas, gan bāriņķies, gan sociālā dienas redzes lokā, tā ka, principā, nekas mainījies nav.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Vai nav jautājumi, ka būtas vienlietas punkts, bāriņķies?
Arī bija atskaitījumi,
ko tā pat, ko pīdus. Viss notiekās. Kolēģi, jautājumi, paldies, ka nav jautājumi, tad vēl drakums, kur ir kaut kas papildināms.
Papildināms būtu ar informāciju, ka mums šis laiks ir zīmīgs ar dažādām pārbaudēm. Tās pārbaudes ir, gan kas jau ir no vasaras vidus būvniecības valsts kontrolas, un ir jau apmeklēju mūsu ēkas apsako valsts būvniecības labšanas dienas ar pārbaudēm apsako, un šobrīd mēs zinām, ka mums 11. decembrī būs arī valsts kontrola ar savu revīziju, un mēs atceramies, ka iepriekšējā mums bija 2 gadi atpakaļ, un tas nozīmē, ka šobrīd ir saņemta informācija par jautājumiem, kurus viņi vēlas pārbaudīt. Tas ir jāgatavojas attiecīgi šai par revīzijai, kas ir tāds papildus darbs, un arī savā ziņā par papildus atbildību pārdarā budžeta gatavošanas. Tāpēc tam arī atdrošināt kvalitatīvu informāciju valsts kontrolai. Tas ir tāds būtis kārtēs.
Paldies, kolēģi, jautājumu Vatrakungam. Ja nav, ka pie šī paša jautājuma arī grib ievērst uzmanību, esam saņēmuši Maiša Kunga iesniegumu, kurš arī atrasēs visiem deputātiem. vairāk un mazāk tas ir viņa redzēja un par Lorenz Molek nākotni. Es saprotu, informatīvi kā arī var ņemt vērā un no šī izejot arī sniegt katrs kaut kāds priekšnos. Arī jums ir pieņemots klāt, tā kā ir kāda vēlmība sniegt kaut kādu savu viedokli vai šo kundam, droši varam atbildēt. Tā, ja nav jautājumi, tad piepilnēs pieņemam zināšanai un pārējiem pie otrā dienas kārtīja punkta, vai Olainis pirmās un otrās vītas, un apsveikšanas vītas vērkos jautājumus kārtīja sociāla izrādīja kultūras vietām komitējā, kur var kodīnas un zemes.
Olainis, ļoti mūsu sociāla izrādīja kultūras jautājumu komitējā, izskatīja jautājumus ar mūsu Olainis pirmās un otrās vītas skolas skolēm. Apsveikšanu vienu svētu pasākumos sakarā ar mūsu skatējām tautas tradīcijām un ar skolēm aktivitātiem atbīdu laikā. Mums ir pieņemts, ka mēs parādījuši aktivitātos ar saldumu pasīju un ar šiem svētu apsveikumu katīmu Olēns no Olēns vārdā. Sagatavojot lēmumu projektu, apzinājām, cik ir patreiz skolēnu, aprēķinājām uz katru skolēnu izdevumus un no novējumām piešķirt 8131 eiro apmērā naudas līdzekļus, saldumu iegādēju uz vienas vai katru skolēnu izgatavošanai un uzdod sabiedrisko attiecību speciālistam organizēties ar vienas vai katru skolēnu
izgatavošanu
un
nogādāšanu līdz kolēģi. Paldies. Kolēģi, jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Trešais dienas kārtības jautājums par Olainis Molek konkursa jauniem katru balvu un nolikumā stiprināšanu. Arī jautājums tika skatīts atkārā izglītības kultūras jautājumu komitejā, no kuras mūzē.
Deputāta komiteja izskatīja jauniešu gada balvas nolikumu, veids ar dažas izmaiņas, ņemot vērā iepriekšējot mūsu nolikumus, un iesniedza apstiprināšanai jauniešu gada balvas nolikumu, tas mums visiem bija pielikumā. Lēmumu projektu sagatavojot tātad uzdodam ar jaunu sievu specialistam, organizēju šā konkursa norisi, un jauniešu gada balvas pasniegšanu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Un cita man teikums?
Man jautājums attiecībā uz šīm konkursa nominācijām, kad neviena pārsvarā viņas ir kaut kādi tādēm izklaidus virzieniem, teiksim, sports, māksla, savukārt kaut ko radoši, pēc cik ir kļūt, nezinu, garu programmētāji, kas kaut ko izrada, un var pēc tam ar to, nezinu, pelnīt naudu un dot sabiedrībai, un tāda nominācija vispār nav.
Lūdzu, Kalnijas mundzē.
Lien, nominācijas tika veidotas kopā ar pašiem jauniešiem, ar jauniešu domeni, tad konkursu nocināt jau 5. Gadu, un tad arī apspiešoties, protams, ar jauniešiem, tad veidotas izmaiņas. Nesapratu īsti jūs jautājumu par to, ka nav radošums, jo mākslinieks, es domāju, skaitās pie radošā.
Es biju domājis tādu, ka strādu kaut ko lietderīgu. Priekšu tik lai noju, kaut ko varat lietot katrs no mums ikdienās. Labi, viņš uztais kaut ko, mēs varam vienreiz paskatīties, bet tāpēc mēs neskatīsimies. Viņš izgatavos kādu ierīgu spuru, kaut ko notiek atpēr mājās. Tas ir daudz, kas ieliekot kaut zinātniskiem pamatiem. Mākslinieks, mēs uzmetām kaut kādu pleķu sienas, ir māksla, ir nu, tāds viņš izdarīts, bet ir par to, ka lietderīgi ir kaut ko izveidojis ar intelektuālo savu potenciālu, kuru viņš var pēc tam tikt un darba tirgu ieiet. Bet, nu, jo cik mums ir ļoti zināms, ka mākslinieki ir jauni, bet ar nekrīdus sportisti, nu, vai ātri noveco, pēc 30 gadiem, boksere grākļūst par piedzinējiem un kantoru pārstāvjiem. Nu, ir kaut kādas lietas, teiksim, kuras ir teiksim, programmētājs, viņš tad var teiksim, programmēt un dot sabiedrībai kaut kādu taustāmu labumu. Es pēc šāda neviena nominācija neskat šo visi vairāk izskatēt, kā mēs labi uzdiedāsim, uzdejosim, pasportosim, bet nu, tā, tiksim, kā nozares, kuras būtu noderīgas Latvijas tautsaimniecībai, es īsti man grūtas saskatīt kaut vienu ar šo nomināciju.
Un tad to... Ja tad noteikti tā vērtība skalas un redzējums par procesēm atšķirās, tad kā tad es saprotu jūs, bet mēs esam apzinājuši jauniešu viedokli, un ja viņi viedoklis bija savādāks, tāpat mēs redzam arī tos, kas varētu tikt nominēti, ja mēs redzēsim, ka šajā jūs minētajā sfērā ir daudz jauniešu, kas varētu tikt nominēti, tad jauniešu 25 gadu vecumā, kas ir Olēnas novadā, pēc nolikumā ir deklarēt, tad mācās no kādām izglītības iestādēm. Mēs noteikti varēsim to arī iekļaut, bet šobrīd mums nav zinas.
Vienīgi piebildi varētu būt tāda, vai nebūtu, tomēr, arī pašvaldības uzdevums veicināt, ja viņa redzot šāda pozīcija bija, viņa neaizpildīja. Tātad kaut kas jā, šāda te miša arī pastāv, jo šobrīd pasako to bērnu dārzā, viņa saka, ka mutes nevajag mazgāt, tādēļ mēs viņiem varētu mutes nemazgāsim, jo bija balsošana, kurā viņa teica, ka mutes nevajag mazgāt vai rokas. Nu, nu izejot varbūt tomēr arī no kaut kāda nu, tāda intelektuāla ir bagātāka, tiksim, tas būtu noderīgs un arī viņus virzīt, nevis tikai te to viņiem patīk tas, līdz ar to pārējo mēs nespējam.
Es varbūt arī kā komentāru, kurā gadījumā varbūt arī piekrīt stāsts par to, bet mēs esam par to spriedušu, teiksim, jauniešu profesionālā izaugsme, un tiešām pie tos 50 gadiem mēs varētu novērtēt jaunieku, kurš jau augstskolā studēja, vai kaut ko sasniedz profesionāli, vai arī jau pabeidz pat augstskolu, vai arī kaut kāds amats. Bet īsti vēlreiz es saprotu, ka šī kategorija, ir, diemžēl, tā kategorija, kas laikam tā kā īsti nav sociāli aktīvi šajā vidē, ko kaut mēs apkopumi. Jo mēs, ka mēs jau varam tās nominācijas it kā iedarbināt, bet ja neviens uz viņām nepiesakās, tad arī nav īstā nominācija. Bet ne, pārdomā, kas piekrīt, kaut kā jaunieši profesionāla izjauca, kas varētu būt stāsts, kur mēs patiešām vērtējam, kā jaunieci savos pat līdz 25 gadiem, kurš ir kaut ko sasniedz, un tieši mums jāpanāk tas, lai būtu to jaunieši ieinteresētība arī pieteikties par šīm nominācijām. Lūdzu, uzmanības.
Nu, īstenībā mums ir nominācija gada jaunieci, tas ir pagājuši, kad bija komisija, jā, tā kā zem gada jaunieci, ja kāds jaunieci ir sasniedzis kaut kādas programmatūras jomā, kaut kādas labas rezultātas, kaut ko viņš tur ir radījis, kaut kāda programma, ir vēl kaut ko tam līdzīgi, viņš jau zem gada jaunieci, viņš iekļaujās.
Es palēju vēl vietokļi. Kalnijas kundze kārtsam, kas iekvēja nominācija, to gadu, ja profesionālā izaudzība, tu piesaistīt kaut kādus jauniešu uzvērtējot, viņi patiešām sasniegt profesionālā. Ja jūs uzskat, ka mēs pietaramies pie tā, ko jūs piedāvājat no jauniešu, mēs taksojam.
Ja
Nē, Agnes, varēs nav dirbāt viedokli sēst par to, ka tiešām novērtēt jauniekus kaut ko arī sasniegt profesionāli, būtu labi piekrīt arī Jānim, ka kaut ko ļoti labi, mēs viņš arī varbūt gada jaunieks, bet vienkārši tā nominācija parādīja, ka mēs nav vērtējam arī cilvēku sasniegumus izglītībā, darba uzsākuma gaits un tā tālāk. Manī bāžas, vai mēs dabūsim tur vispār nominants, vai šī tā jauniešu kategorija, kas sev piedrīt.
Ja mēs skatāmies arī tā piešķirtā finansējuma ietvaros, cik mums ir tā palvā, mēs, piemēram, šogad varam arī iekļaut kādu papildus kriteriju pie tā gada jaunieša, ka tas būtu skaidrs arī, ka tur var nu, kā iesniegt tieši par tādu, par profesionālo pilnveidu. Neveidojot pagaidām jaunu kategoriju, tad arī skatīties, kāds būs tas pieprasījums.
Labi, kolēģi, ir piedāvājums, kāds ir pieprasījums, arī ir nekumā. Piedāvājums varbūt, ka mēs ejam vismaz kāds solīgs priekš, ka kategorijā gada jaunieks, ka viena no kritērijiem mēs varētu iekļaut arī jauniešu profesionālu gaidu. Kā to pareizi noformēt?
Profesionāli man jau zināt, ko ir kaut kādu šo stadiju kategoriju.
Profesionālās nebūs, profesionālās nebūs izvērtējums. Es saprotu galam, ka tur viedokli viņš gribu šo tevi zināt, kas ir tehniskās.
Ne tikai, varbūt no cilvēka, kas piecos gados ieņem vai nodarbinājas uzņēmumu galvenu.
Jā. Tad es cipēju teikt, ka varbūt nevajag jaukt, un tad pilnīgi visu, mēs skatāmies, kā mums nav un liekam visu, tad mēs varētu orientēties, varbūt tās ir nākamajā gadā, nākamajā budžetā, varbūt tā tikpat labi, varbūt nominācija jaunais uzņēmējs, tā varbūt atšķirta nominācija jaunais zinātnieks, ja mēs apzinām, ka mums vēl vajag tādas vairāk lūdzu, tad lika visu, nu teiksim, tādā vienā. Un es teikšu, ka šī ir kā profesionālā, tikpat labi izaugsme, jo arī, nu mēs varam teikt ar nicinājumu, ar apbrīdu, par sportistu vai par mākslinieku, arī tā ir profesionālā.
Nē, nē, tāpēc mēs ar korimoniem problēmu pašlaik atrakstu vienkārši, mēs gribam arī vērtēt, ka tiešām, ka jaunieks līdz zināmu vecumu kaut ko sasniedz, es kādā vai izglītībā vai zinātniem, vai arī profesionālajā darba karjerā, tad, nu, mēs to vērtējam un varam novērtēt, un viņš varētu būt kā gada jaunieks. Esam cilvēks, kur 24. Gados ir nodarbinājis uzņēmumu un raprozi, kur kaut kā iesūpīt. Ir kolēģi vēlreiz, kā mēs, ja mēs piekrītam, ka mēs pie gada jauniešu vēl vien kritēriju ieviešam kā profesionālā izaugsme vai profesionāla zinātne. Es pašlaik nemāku visu nopratnē, ko. Nē, es saprotu, ko mēs gribam, es mēs izsakos, ko izsakāt gribēju, bet tā.
Profesionāla izaugsme. Zinātnes un tehnoloģija, jomu kaut kas tam ir. Nāc to mūdīt.
Ne, čo bolo má, skáci počítačka.
Sastais punkts sasniegumi mācībās, vai sportā, vai mūzikā, vai mākslā, vai uzņēmējdarbībā, vai tehniskajā jaunarbībā. Nu, tad tur būs tiešā gan uzņēmējdarbība, vai es pareizi esmu uzķērus
vēlāk. Pareizi.
Bet es mēs viņš jau neam to teica pareizi.
Jautājums ir... Un attiecībā uz to punktu, jā, tu varētu, ka šeit man sports, māksla, dublējās, vai ir jaunais mākslinieks, un tur vēlreiz un jaunais sportists, un vēlreiz sportā mākslā, bet jādublē.
Tāpēc, ka gada jaunieki un gada māksliniekam un gada sportistam atšķirās gada jaunieks, tā ir nominācija vis, kurš nozīmē to, ka viņš, viņam bonusi savācās, atnesies kaut ko ne tā, man papildi, viņam bonusi savācās gan par to, ka viņš strādā brīvprātīgajā darbā, gan par to, ka viņš ir aktīvs novadā. Viņš var būt aktīvs uzņēmējdarbībā, viņš var būt aktīvs ar saviem tehniskajiem izgudrojumiem, viņš realizē projektus, viņš līdzdarbojas pasākumus, tas ir vis, tas ir gada jaunieks.
Faktiski vairāk skatoties uz viņa to aktivitātē nekā uz sasniegumu.
Uz visu.
Gan rezultātu sasniegumu.
Gan. Tas ir šī kulminācija. Gada mākslinieks ir tāds, ka viņam var arī, nu, ja mēs izlasām tos kriterijus, viņš var arī nebūt aktīvs ļoti novada dzīvē, bet viņš ir, nu, wow, talant. Mēs pēkšņi redzam, mums novadā ir parādījies, un kurš ar savu darbu iet uz šī, ka talants izaugs mākslā vai sportā vai kaut kādā citā jomā. Gada jaunietis sevi ietver plašāk
šo pieprasot. Nu, es pareizi saprotu, ka gada jaunietis, tad piski var dublēt kādu no šīm pārējām kā kategorijām, kuras ir iepriekš norādīt no 6.
Gada mākslinieks arī gada jaunietis.
Ja es pieteikšu, piemēram, jaunietis uz gada mākslinieku, tad jūs uz gada jaunietis, tad viņš būs pieteikts divās nominācijās. Tādā veidā viņš tiks dublēt. Vai gluži žūri izlēms to, ka viņš būs gan mākslinieks, gan gada jaunietis, nu diez vai.
Labi, kolēģi, ja jūs piekrīt, ja kurā gadījumā patiešām nosēja tā, ka mēs varam nākotnē arī problēmu nedaudz skatīties, ka jūs zinām uzņēmēt darbību un sasniegumu tajā, bet pašlaik var būt, ja viņiem pils skatīt piedāvāt un papildināt gada jaunieku nominācijas 6-6, sastāv punktu, ka ar sasniegumiem mācībās iet zinātnē un uzņēmēt darbību. Respektīvi, mēs vērtējot jauniešu arī vērtējot viņu sasniegumus, tā ir skaitā arī zinātnē un uzņēmē darbībā.
Par kur tehnoloģijās arī? Tu ne, kungs, ne?
Zinātnē jau tas tā kā varētu būt. Varam vienoties par šo, ja jābalso, Lūdzu, kolēģi, balsot par to, ka mēs 6-6 sesto punktu papildinām vārdiem zinātnē un uzņēmē darbībā. Kurš ir par? Viss vienbalsīgi, vēl kolēģi jautājumi par analītīnu, kas apie par projektu. Lūdzu balsot par šī darba sagatavoto lēmumu projektu mums pieņemtajiem papildinājumiem.
Mūsu mūzeja izsniegto nolikuma projektu un apspriedam savu komiteju un sakarā ar pieņemā pozitīvu lēmumu projektu, ņemot vērā arī to, ka mums ir pagājušā 5 gadu kaut kā priekšējā nolikuma apstiprināšanas un mums jāmērāt sākumā ir mūzeja kārtējā akreditācija. Tātad grūtīgi labojumi tika precizēti un veikti šajā nolikumā un iesniegti jums apriešanā.
Paldies, Johansons kundze, ir kas papildinās?
Principā visu pateikt, ko mums jautājumi.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 4-2 par Olēnas novada pašvaldības iestādes, Olēnas novada pašvaldību nolikuma apstiprināšana, arī jautājums skatīties ar vienbalsīgas kultūras jaunāju komitējā, jo par Olēnas kundzē.
Komitē iepriekš Olēnas novada pašvaldības iestādes novada pašvaldību nolikuma projektu, sagatavoja lēmumu projektu un iesniedzu mums apstiprināšanā.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi par lēmumu projektu vai par nolikumu?
Jautājums attiecībā uz to, vai atvēlētī vajadzīgs pilnīgi jauns, kas nolikums, bet viņa tik dramatiskas izmaiņas ir notikušas tautsēmniecībā vai Olēnas novadā, kāda kūda vai kaut kas, kas liek es, visu iepriekšēju aizslaucību un radītu.
Es pirmkārt domāju, ka plūdiem šeit nav nekāda sakara ar šo te administrācijas nolikums galā darbu. Tālāk, mūsu iepriekšējais bija sagatavots 2009. Gadā. Tas bija pēc tā brīža ieteikumiem, ko ieteiks ministrija. Šobrīd šis jau ir trešais sasaukums, attiecīgi domē nākuši gan pienākumu klāts, gan arī izmainās attieksme uzdevumu sagatavošanā, līdz ar to ir sagatavots vispārīgs nolikums, uzskaitījums galvenās funkcijas, nomēr šaubām arī administrācijai ir arī savas tiesības.
Nē, kurā gadījumā tu galvenie punkti saprotu tā dilēm, ko jūs sakarām regulāri uzslotas, tehniski juridiski laikam saprotu, ja ir palma dokuments, ar viņā vai vajag drosīt. Bet atkal, man liekas, tā no juridiskā viedokļa pārskatām ir, ja viņi kaut kādā laikā tie drosīt, vai viņi būtiski un tāds, ka šo dokumentu pieņem pa jaunām, un es pat neredzu, vai tur ir juridiski kaut kādu pretrunu tajā visā. Man liekas, nē, jo mēs nav... Pienāk dienas divi punktu drozīmi, ja mēs dozam viņu pamatību un atklāt jaunu normatīvu atkundā tālāk, un mēs vienkārši viņumam jaunu, bet, nu, tas mans viedoks vēl kolēģi jautājumi. Lūdzu, galvenai kundz.
Otrs jautājums. Jā, jau pirmajā viens punktā ir norādīts, ka Olēnas novada pašvaldības turpmāk administrācija, kad iekšējā lietošanai tiek šis nosaukums lietot, kāpēc viņi iesakstā. Tomēr neielikt arī, ka tā ir administrācija, lai visiem ir skaidrs, jau lasot to nosaukumu.
Piesakas tā ir ielikt iekšā, es saprotu, ka mūsu pašvaldības nolikums, ka mums var ievēlēt samot pašvaldību, bet ir nocīnas.
Pirmkārtīgi, tas ir iestādes Olēnas novada pašvaldības nolikums, saucās nosaukums, dokumentā, iekšējā normatīvajā mākslā. Tālāk mēs rakstām atbilstoši jau pieņemtām ārējiem normatīvam aktam Olēnas novada pašvaldības nolikumu. Rakstam iestādi Olēnas novada pašvaldību, lai viņu tekstā būtu vieglāk analizēt nosaukumu, ja ietilās parādās administrācijas.
Nē, nu, es atkal saprotu, ka jūs mums par to, ka mēs vienkārši Olēnas mums pašvaldību varējām izpildēt, jo kā bija jūs piedāvājāt. Nu, mēs vēl vienmēr saprotu atšķirījām. Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Kurš ir pret? Un iesdomājot mums projektu arī pārši lēmumus pieņemts. Pieprieš viens kārtības jautājums par Olēnas ūdens siltums ir Zeifērta data viņa būt 2018. sezonē. Jautājums starpīgi attīstības komandā jautājums komitejā. Ziņo ir Revideo kungs vai arī papildina un ziņo mazāk kungs pēc vēlēšanās.
Informāciju par gatavību apkārt sezonē. Viņa ir secīgība par Olēnas ūdens un siltums situāciju. Jums varu teikt diezgan labi, esam to pieciniekam. Pēc apkures tarifā esam gatavi gan mūsu kādu mājagās, gan arī ordinācijas stācijas. Līgumi ir noslēgti, infrastruktūra ir gatava. Ar paradniekiem situācija ir arī diezgan pozitīva, tā kā kopumā esam gatavi uzsākt un jau esam uzsākuši. Par Zeifertiem diezgan esam topā otrajā galā. Izmaksas nav, tarifs nav tik, zemeskā pilsētā ar situāciju ar paradiem. Es cikstu, ka nekā pilsētā, bet viņi vērā iepriekšē 5 gadu dinamiku, tad dinamika ir pozitīva, pamazām veikot ir atbūst paradus, bet ir projām, ka citas ir diezgan liels. No tādiem jaunumiem, cik mēs sapratam no Mārda kunga ir iespējami. Un tur, kad laikā ir plānots sadarboties ar koordinācijas stāciju jaunumu laiku. Un tas iespējams ietekmes tarifu un tas nedaudz izdevīgi tarifu. Tas jākopā no mums. Mēs kaut kā piedzīvēs.
Paldies, mazāk kungs, daudz papildināms.
Jā, mazāk kungam nav papildināms.
Kolēģi, jautājumi?
Jā, man ir jautājums par, ka kā tik pieminēts, ka atsevišķi pozīcijas, kad ir cieņa ar parādiem, no kopējā klientu skaita, cik ir parādnieki, cik procentu ir parādnieki vienam uzņēmumam un cik otram no visi klientu skaita.
Valūšu mazāk un vārkūtības. Jā, es varbūt startēšu ar piedāvājumiem un varētu, ka katru gadu šī sagatavot mažu ziņojumu. Kādu šī parādība tēma tomēr ir svarīga, varbūt datu bāze ir diezgan liela, es varbūt paspiedāvošu sagatavot atsevišķu ziņojumu par šiem parādniekiem, kuriem ir parādība tēma. Ir atbildot uz kalendarizmu jautājumu, ir arī parādot citu veidu informāciju. Mēs varbūt ar nākošo attīstības komiteju vai arī domēnām par visu.
Mēs varam piekrist, ja tiešām to uz nākošo mēnešu komitejām un slūsēt. Uzņēmumu iesniegt detalizēt informāciju gan par parādu dinamiku, gan par parādniekiem, ko kalendēt. Mēs jau skatījām kopējā kontekstā pilnīgi informāciju par šo sagaļām varam vienoties par šo vēl kolēģi jautājumu. Lūdzu, Prenks, man zem.
Es domāju, es esmu sakārtot, tas jau apkurē, tas ir atraisu piektie stāvus, tas normāli.
Jā, šobrīd viss arī normāli. Es pat teicu, ka neskatoties uz to, ka mēs šo apkuru sezonu esam iesākuši pat ātrāk, nu, ņemot vērā laika apstākļus, tas ir bijuši lielu mitrumu, un bija tāds tieši mitrumu. Mēs diezgan veiksmīgi esam viņu, nu, teiksim tā, šīs mājas, nu, pēc iespējas nodrošinājuši ar šo, tieši ar šo sistēmas funkcionēšanu pagājušo sezonu mums, un mēs tā apgūvā nolaidi, divi pusnedēļās, respektīvi šīs problēmas ar atrasūšanu, ar iegūšanu, atsevišķos īpašumos, ar šajā sezonā mēs nedēļas laikā esam teicam, tā 99% no šo īpašumu esam snieguši šo pakalpojumu un šobrīd varētu teikt visu norīt. Protams, ir atsevišķi īpašumi, kuros vēl ir problēmas, bet tie mēs tikai darbojamies un atpildināt par informāciju, ka šobrīd renovācijas procesu ietvaros mēs tuvojamies noslēgumam kūpjas trīs mājas siltumākārtas sistēmas renovācijai. Šobrīd bez apkures atrodas viena stāva, respektīvi viena šīs kāpu daudzas vienas rindas dzīvokļi, bet tos mēs arī pieslēgsim līdz nedēļas beigām pieslēgsim kāpu. Tad ir šī aktuālākā informācija. Pārējiem visiem ir veiksmīgi veikuši renovāciju. Šajā mājā veiksmīgi veikuši šīs apkures sistēmas renovāciju. Cilvēki sildās izmantojot jau no sistēmu jau no tādā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi? Ministra, nobeidumā, ja kurā gadījumā tiešām ir pateikt, ko arī iebīd jau kungs uzsvēja, tad, ja mēs runājam, atkal mēs runājam par vienkārši tendencijām pašlaik, ka koņam, kur pasaules stāvta gāze ir nokritusies, un līdz ar to gāze atkļūt lētāk vienkārši neuns atkļūt, ir vēl viss atcerās, nevis diemžēl ir bijuši periodi. Ne tik sen, ka bija diametrāli pretēji, ka Dolēnē ir jaukuri dārgāk nekā jaunolēniem gaismās, kur kurinās ar šķelnu. Būtīgi, kas nemēja, būtīgi Dolēnē ir pastrādāts pa tiešām gan privāto investoru piesaist saistībā koģenerācijā, gan arī kopējā pirkas konjunktūra mainījusies un vērsts cenu kritusies, kas nodrošina pa tiešām Dolēnē, ka mēs esam ceturtajā vietā lētākie no par apkuri. Jaunolēņu gaismas, mēs zinām, ka ir problemātiskā, ka tiešām arī tiek cilvēks risinājums, kā to tarīt samazināt, kā mazot kungs informēja attīstības komitejā jaunolēņiem būvojas noteikumā koģenerācijas stacijas palaišanas pilni jaunu, lai viņi varētu nodrošināt siltu mūtu. Painformēšu tos deputās laikam, kas bija par iepriekšējā sasākumā, mēs aiziepriekšējā esam atļāvuši noslēguši līgumu un atļāvuši uzņēmumu noslēgt līgumu šo koordinācijas staciju. Šī līguma rezultātā, ja šī darbība tiks veiksmīgi uzsākt, tad viņa piegādātājs siltums būs krietni lētāks nekā Šķelas tapumājas pašizmaksas, kas varēs dot ietaupīju tarifā. Pāri gaismām runājot arī faktiski pašlaik jautājums, kur tiek veikti aprēķini, jo gaisa gadījumā ir piedāvājums no Latvijas gāzes. Piedāvājums, kad ir nosacīti apusējis, Latvijas gāze ir gatava gazificēt gaismas un tālāk bez gāzi uz medencījumu. Ir nosacījumajam, kā patērētājs šajā posmā parādās sijā zēpērti ar gāzes katlu māju gaismā. Vēlreiz uzvaru jautājumu, ka to brīdi, kad viņi izskatās, varbūt pievilcīgs ar to, bet tās cenas ir tādas, kādas viņas ir. Bet pašlaik tie pētīgi, kurā gadījumā jau stāsts jau nav tikai par tās cenām, stāsts ir par ieguldījumiem, jaunā tapumājā, stāsts ir par amortizācijām un tā kā. Līdz ar to pašlaik uzņēmums veids izpēti, vai tas varētu būt interesanti uzņēmumu no tādu viedokļu perspektīvā, bet arī gaismās ir nosīt alternatīvu, ko pašāk uzņēmas izskatīt. Būs mazāk mums varbūt.
Jā, tas varbūt pavisam svaigi informācija, kur man ir vienākums vakar. Un šodien es tā negatīvāk par to runāt, bet tas tā secīgi varbūt no priekšsēdātāja kungu teiktā. Tad šobrīd mēs ar Latvijas gāze, Zēpēks, ja Zēpēk Latvijas gāze ir iesākums sarunu, tad ir pavīdējusi iespēja pie zināmiem apstākļiem arī šo gāzes no maģistrālo labu pilt arī caur teritoriju, kas skar mums jaunolēnes katlumā. Tā kā iespējas šī varbūt ir tāda sākotnēja informācija, kad gadījumā šo informāciju un šo tēmu mēs darbojamies un iespējams, ka es to, ka jā, vismaz šīs sezonas, ziemas sezonas laikā es varēšu jau labu ziņu arī teikt jaunolēnes vilcienu.
Tas ir labi, jo arī atgādināšu visiem Latvijas gāzē pie neliela pauzīte ar to, ka viņi notika objektīvu līdzumu ietvaros sagalīja pārvaļi no vispārējā līdzi, ar to īstenībā skaidrību, kas kāds lēmums pieņem. Pašlaik ir izveidots atsevišķi uzņēmums, tur aizmirst nosaukumu, līdz ar to es saprotu, atkalīt cilvēki, kas var pieņemt lēmumu, bet jebkurā gadījumā es par gaismām ir alternatīvi, varētu būt gāze, un tā pasaukums arī jaunā, lai ne varētu būt alternatīvi gāze, bet lai to izmantot, lai būtu aprēķiniem, kur mēs saprotam arī perspektīvā, ka tas ir izdarītā. Kolēģi, vēl jautājumi?
Jā, viens jautājums, un ir tībā uz šiem ziņojumiem, saprotu, viņiem ir parakstīt, kurpēc ne, kā viņiem struktūra atšķirās, kā kādas sadaļas, ko tad ar grūti salīdzināt šīs abas komersantus, jo vienam ir šeit tarifu, otram vispār neparādās tarifu, ka, nu, kas tika, vai tas ir ar mērķi darīts, vai kāda doma, kāpēc?
Nu, nav mērķi darīts, tas ziņojums sastāvēt. Konkrētajā gadījumā divi cilvēki, viens ir mazākums, viens ir liepskums, no kuriem izrēkot laikam divi informāciju pasniegšana, bet pietīgi ir, ka kopumā tad būtu apkopē, lai es varētu rodīties pēc viena šablona, lai būtu pārskatāmi un salīdzināt.
Es vairāk kārtību esmu iepriekšējo ziņojumu spīgs prezentējis, vairāk kārtību esmu ziņojumus, ka, ja šo ziņojumus es gatavoju priekš domas un ja domas, mums pārstāvējiem ir kādi šie priekšlikumi attiecībā par tēmām, kas būtu vēlams norādīt šajos ziņojumos, kas noteikti uzpalsīgu un ietekam. Tas tikai būtu apsveicami.
Kurā gadiem atgādināšiem mēs arī, kad runājam tādām mēkām, par mēs pusējām, mēs joprojām diskusijas stadijā, viņš tā diskusijas aktīvās. Mazāk aktīvs ir jautājums par šo divu pašvaldības kapitāla sabiedrību apvienošanu vai neapvienošanu. Ir vēlreiz plus un mīnus. Pašlaik šo plus un mīnus saliekot kopā mēs redzam pietiekoši daudz plus vai iesībai uz apvienošanu, bet nelielu plus ir. Un līdz ar to es arī deputātiem stāstu, par ko, ja ir tāda redzējuma, var padomāt, pakonsultēties un to savus priekšlikumus, jo tiešām jautājums nav. Nav tikai politisks jautājums šajā gadījumā bija ekonomiski, lai no tā visa būtu kaut kāda jēga. Bet tam apakšā tā bija ļoti būtiski arī citi jautājumi, kas gan varbūt ar tarifu politiku, gan kas ir saistīta ar to visu, kāpēc viņi nav tik vienkārši arī. Jo vēlreiz atgādināšu par to pašu ūdens tarifu, mums pašlaik ir tarifu. Diviem uzņēmumiem atsevišķi tarifu neatkarīgi no ģeogrāfiskā izvietojuma. Līdz ar to apvienojot uzņēmumus, mēs arī varētu runāt par vienu kopēju ūdens tarifu. Olēns novietā, jo projām palīdzīja ģeogrāfiskā principa, bet sap tie jautājumi, kas nav ļoti vienkārši, tā kā ir tāda idejas, lai jums pārdomā, ko varam diskutēt. Vēl kolēģi jautājumi. Uzmetums, Lūdzu.
Jā, tā. Daudz informācijas un cik es saprotu, ir optimismu skatīties par tarifu uzlabojumu novadā. Tas priecē, un kā tu šo te tādā, mēs esam 5. 4. Vietā pilsētā, droši vien arī tie citi skatās šo te talpu un vai arī optimismus. Nezaudēt šo te pozīciju, lai uzlabot, teiksim, kad mums mēs nezaudējam, neesam zēt veidā, teiksim, tur jau nokatuši savā pozīcijā.
Tas tā ir mums. Es teicu tā, ka sadalījuši šo atbildu divās, teiksim, tādās atbildu daļās. Viens ir tās par to, ka skaidrs ir viens, ka šis tarifs ir atbildīgs no tā, Tāpēc kāds iepirkuma cenas, jeb šī līguma attiecīgi, pa kādu mēs esam vienojušies ar esošu dabas gāzes piegādātāju. Šis līgums tas ir tā, ka 18. Gada beigām, tad no šī viedokļa mēs varam būt pārliecināti, ka mūsu tarifs ir 18. Gada polētais tarifs ir 18. Gada beigām nemainīts. Pēc tam tas ir brīvais tirgus, tas ir iepirkums un mums tās par to, cik veiksmīgi gan pirma, cik veiksmīgi būs pirma situācija, gan arī par to, cik veiksmīgi būs šis iepirkums kā tāds. Kā citi reaģēs un kā notiks šī izmaiņa, ja mēs skatāmies tieši uz šo tabulu un ceturto vietu un no sportiskā principa, tad skaidrs ir viens, ka tur liela atkarība arī no tā, kā, ko citi darīs un kā citiem veiksies attiecībā regulēt šo tarifu. Tur man ir grūti teikt, bet katrā gadījumā ņemot vērā to, ka tie komercanti kuri nodrošaju šo apuri izmantojaju od dabas gazi, da bi nje visi jemata puri, da uši vidim je nozlajk, da je motiri upir, da je vikuć, šta da bi nima on, da uši je ušetari u knjevaca u meni, da je citim komercanti kuri maksu uši iz dabas gazi. Runa je doma i od doka, nakon, to tam svoje i pjemene, da uši šo atistiju, šis mozaiks ir attīstību un kādā mēs esam minējuši iepriekšē un domas sevi, kas mēs komentējās, ka akcijas sabiedrība ir iesniegus pieteikumu uz Eiropas Savienības finansējumu projektam, kas paredz šo siltumkrašu nomaini un ceram, ka mēs esam pārliecināti, ka šī projekta realizācija mums dos atkal savukārt šo dalību tiešā veidā šo izmaksu samazinājumu zudumu veidā, zudumu samazinājumu izmaksu veidā, kas ļaus mums šo tarifu saglabā pietiekami zemā līmenī. Jāmin tas, ka es arī komentējā teicu, ka šie pieteikumi, ja runām par pašu šo projektu, šie pieteikumi ir iesniegti ļoti daudz, un pašvaldības ir sasprovojušās, un esam saņēmuši arī oficiālu informāciju, kad šo pieteikumu ratētāji pagadināja šo vērtēšanas termiņu, tieši ņemot vērā šo pieteikumu apjomu un izvietoši no šiem pieteikumiem šo finansējumu apjomu. Skaidrs ir viens, ka visiem naudas nepietiek. Un kaut arī problēmas bija tāda, kad šie projekti ir realizēti, ka šie atbalsti sniegt divās kārtās, tad šobrīd diezgan teiksim tā, visi ir satraukušies, kur ir bijis pirmajā kārtā, un kur ir tiks izmest ārā no laivas un attiecīgi startēs otrajā kārtā, jo naudas visiem nepietiks. Mēs to ceram, ka mēs tomēr būsim pirmajā kārtā. Un uz otro kārtu necerām, jo tur varbūt palikt arī pie šī finansēm. Bet mēs uzņēmumu iekšēnē esam valdē runājuši, ka nepietiks tā, ka mēs dabūsim šo finansējumu, vai mēs nedabūsim šo finansējumu uzņēmumus. Ja uzņēmumu šie finanšu rādītāji arī no šogad ir pietiekami stabili, lai mēs arī paši pa savu naudu, tad pieņem lēmumu paši pa savu naudu, respektīvi šo siltumkrašu nomaini šo projektu realizēt.
Ja kurā gadījumā tagad atgādināšu, kā mēs vienojāmies, ja mēs nedabūnam Eiropas finansējumu piesaist, tad mēs vēlreiz šo jautājumu arī atrunājam.
Jā, jā.
Ja jūs atsakāties tos aprēķinus, tad piesaist tos Eiropas finansējumu, tas atlikums starp amortizāciju un sūdumu samasināja bija tāds, ka tas dēļ ekonomiju uz tarifu, ja mēs reiknējam, ja Eiropas nav piesaistīt, tad tur ekonomija jau vairāk neparādījās, un līdz ar to mēs rotām pēc atrašo jautājumu. Jā, tā ir, mēs sākam
atsākt. Jā, vienmēr es gribu runājot par šo tēmu, vienmēr es gribas atgādināt, ka viens ir stāsts par šiem ekonomiskiem radītājiem un šiem sūdumiem, otrs ir stāsts, kas vienu nosastājās, varbūt pirmajā vietā ir šī sistēma, tad bija droši. Ņemot vērā to, ka dažas posti liela daļa no posti tā, ka ir savu dzīvi nodzīvojuši un ir nokārtojuši, tad atviežoties pie šīs stāsts, tad ir jāņem vērā nevajag aizmirst, kad ir šo tā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi? Lūdzu, domājumi?
Jautājumi, attiecībā šo pēdējo minēto par Eiropas dalījuši Eiropas projektos. Ko Ulainas novads dara savādāk labāk, lai nekā cits pašvaldības, lai iekļūtu šajā pirmajā kārtā. No visi dar vienādi, tad visiem ir iespējas vienādi. Kas tiek darīts labāk kādā?
Tas ir ļoti labs. Katrā gadījumā mēs no savas puses esam izdarījuši visu iespējumu, lai mēs šajā pirmajā kārtā būtu. Man nav zinām šobrīd nevienu citu ceļu, kādā veidā es varētu iespējot vai motivēt, vai nezinu. Iespējot tieši šo lēmumu pieņemšanu par labu Olēnei, atrodoties šiem materiāliem no šiem projektiem izvērtēšanai konkrētajā iestādē, ka šo visu vēl vērtētā, ka mēs ar pulsu turam un neoficiāla informācija, protams, mums ienāk, jo Latvija nestrādās Latvijas nozīmumu, un katrā gadījumā informācija iet un informācija nāk un izskatā diezgan cerīgi, bet speciāli kaut ko darīt vai ietekmēt kādu, protams, ka mēs tā nevaram, mēs to nevaram.
Stāstīt par to, ka divos vadot šeit, tas ir izņemot nav skaists no konkursa, jo ir tehniski parametri noteikti, kam ir jābūt un nav jābūt. Uzņēmums ir izpildījis visu to, tāpat kā visi pārējie, tam, kam bija jābūt. Tālāk stāsts par tehniskiem rādītājiem, kur tiek ieekonomēt, kur netiek ieekonomēt, kur arī mēs būsim godīgi papīri nezīmējām brīnums, lai tikai izskatītos mukru, bet beigās mums šie rādītāji būs aizpilda un tos rādītājus. Pārbaudījis trešais stāsts, ir šaubā par to kādu lobismu, un manā uzturē pašlaik mums, man liekas, ir labas attiecības, es tētāju šo ministriju, bet šaubā, tuvojoties kaut kādiem gala vērnumiem par kaut kādiem, ka kaut kas netiks iekšā no pareizām partijām, es domāju, lobismas no tās būs arī būs lielās, bet tām ir dzīves realitāte, bet kurā gadījumā viss kopā strādā rem. Kā pazarkums teica, esam izdarījuši visu, būt pirmajā kārtā un pašlaik par tiešām ir pozitīvas atsevētas, ka mēs varētu arī būt uz pirmajā kārtā. Vēl gan?
Tā ir finanšu ministrija ar cepu vai kaut kā cits ministrijas, kura šo konkursu redz īstenībā? Finanšu līdzi aģentūra, tā vai?
Finanšu līdzi aģentūra, tā vai? Finanšu līdzi aģentūra, tā vai?
Ekonomis ministrija.
Jā.
Bija mums jau labi galva. Ieto. Labi. Vēl kolēģi jau ne. Mūsu balsos, kurš ir pēc sagatavot ar lēmu projektu. Tā mums viesi ir balsīgi. Sestais darbkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem un 6.1 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanas un trūcību maznodrošināt un sociālajiem atbalstiem nolēnas novadā. Jautājums skatīja gan sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā, gan finanšu komitejā, kur kultūras jautājumu kultūru un eskodzē.
Tāpēc ar komiteju izskatīja jūsu priekšnieku to saistošo noteikumu. Ņemot vērā visu iepriekšējo, kā arī precizējot un pilnveidojot spēkā esošās sociālās palīdzības normas, kas mums bija pieņemts, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju un sociālo klientu pārvajadzības, tātad ēdienas pārtika, mājoklis, veselība un trūcība. Ņemot vērā sociālais dienas bija ļoti nopietni pastrādājis pie šo sektošu noteikumu pārstrādāšanas un arī deputāti ir 672 komitejās. Ņemot vērā, kad priekšu un prioritātā, tad mēs izvēlējāmies tāpat kā arī valsts politikā, ģimenes ar bērniem un trūcīgās maznodrošinātās personas un pensionāri. Un tātad noteikumos jūs redziet visus ciparus, galvenais uzsvars tika liks tātad uz maznodrošināto statusu noteikšanu, kur ir izmainīti cipari uz atstākiem. Tātad ir uzlaboti noteikumi attiecībā uz veselības medicīnas pabalstu pieejamību, lai var izmantot dispanseros līdzekļus, kas ir, un vienkāršākā kultūrā administrēšana. Tāpat tās tika palielināti dzīvokļu pabalstu dzīvokļiem, šausmajiem, mājokļiem, un kopumā mēs apmēram sastāvīja 10-20% no trūcījuma nodrošināto ģimeņu ienākumu līmeņiem, kā arī tātad pavēlināts ir garantētais minimālās ienākumu līmeņu iespējamai pabalstu saņemšanai trūcīgajām personām, kurš līdz šim bija stipri cents un kuru pārējām pārējiem augstinājām, ievērojami. Nu, būsumā šie uzlabojumi, ko mēs veicām, sastāda, protams, noteikti pieauguma. Mūsu nākotā gada budžetā, kas sastāda apmēram 140 000 eiro, kas ir salīdzināts ar šo gadu, apmēram 18%. Lēmumu projektā tad ir pozitīvs, nāk sētošos noteikumus un aizsūtītus ministriju saskaņošanai, un pēc tam ir viņš šādai darbībā.
Paldies, mēs apkārtumās, un runājot gan par šito, gan par otru, ka tiešām esam būtiski. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka palīdz mēs tagad nosauksim par būtisku izmaiņām pieejā, kas saistīts arī ar sabiedrisko transportu, gan šajā, gan nākošajos aizstošajos mēs paplašinām būtiski loku tiem kategorijām cilvēku, kam mēs piešķiram sabiedriskā transporta izdevumu sekšanu sabiedriskajam transportam pamatomu tāda, ka gan vienā, gan nākošajā gadījumā mēs šīs summas piešķirot iet runa līdzīgi, kā skolēniem tiks izgatavotas identitātes kartes ar konkrēti cilvēku vārdu uzvārdu un fotogrāfiju, kurā šajā kartē būs ieskatīta šīs summas, ko gada laikā cilvēks varēs izmantot, un te ir uzmanīgi, ko mēs arī esam minējuši ierakstot un šajā gan nākošajā to atrunu, bet noteikumu, kādā šī naudiņa tiks piešķirt un tērēt, vēl tiks izstrādāt iekšējā sociālā dienestā, jo pašlaik notiek sarunas ar ģenētu transporta pārvadātājiem. Pamatomi tā, ka šo elektroniskās uzskaits kārtu, ko atbilstoši kategorijas cilvēks, diemžēl atnākot uz domu un izdarot zināmas procedūras nobildējoties, tā skaitā saņems. Punkts viens, pašlaik ir vienošanās un tehniski iespējams, viņš varēs izmantot taksimetru parku pakalpojumiem, kas nozīmē braucieniem vai novienas novada ietvaros vai braucieniem, tā skaitā uz Rīgu. Ilgi darba grupā diskutējām, vai vajag noteikti limitu braucējiem tikai Olainas novada ietvaros, palikām pie faktiski tehniski rakstot problēmas, ka šoferiem būtu grūti kontrolēt, lai cilvēks vedencījumā izkāpj ārā. Un līdz ar to palikām pie tā, ka cilvēks pats zina, cik viņam ir, rēķinās un izmanto to kārtu. Otrs stāsts sūtīsim, rakstīsim arī Latvijas dzelzceļam. Vai viņš nevar iesaistīties arī šajā programmā. Atlūkums ir tāds, ka lai izmantot šo karti, jābūt uzkārtītiem speciāliem kartas nosītājiem. Viņi nav jāuzstāda katrā vilcienā, mūsu gadījumā viņi būtu jāuzstāda Olainas novada stacijās. Līdz ar to Latvijas dzelzceļi runāsim. Līdz ar to es gribu teikt, ka tas ir plašāks transporta pabalsts, nevis tikai autobuss. Tāpat arī, ko kolēģi grib arī apspriest, pašlaik iet doma, ka ņemot vērā, vai skaitā, ka mēs nākošais noteikumus transporta pabalsts piešķiram daudzvērtu ģimenēm, un pavisam godīgi daudzvērtu ģimenē sakāpt vienā mašīnā un aizbraukt uz Rīgu ir lētāk nekā katram pieku bileti, ir runa, ka mēs arī, izskatās, vienosimies ar vienīgo benzīna tanki uzpildu staciju Olaini, ne, kad viņi arī uzstādīs tādu veidu nolasītāju, kad cilvēks arī šo transporta pabalstu varēs izmantot tā degvielu ielejot savā mašīnā. Līdz ar to es gribu teikt, ka mēs gribam paplašināt šo loku ar vienu mērķi, lai dažādos veidos šie cilvēki varētu izmantot iespēju braukt un apmeklēt iestādes, ārstniecības, neārstniecības un tā tālāk. Tā kā tā ir būtiski lieta, kas mums līdz šim nebija, ir transporta pakalpojumu izdevumu sekšana, kas gan šajos aizstošajos, gan nākošajos. Tāpat kā arī gribu pateikt būtiski, mēs kā arī rakstīts anotācijā par 10-20% palielinām dzīvokļu pabalstu atkarībām un trūcīgām un nesamdrošinām ģimenes ienākumu līmeni. Līdz ar to, kā arī rakstīts anotācijā, šī visi papildinājumi mums papildus maksājas vēlreiz grib uzsvērt samērā ar ievērojumu naudiņu 140 000 eiro. Tas nav maza naudiņa, bet vēlreiz ir mērķis palielināt sociālo atbalstu kategorijām, kuras mēs pašlaik uzskatām par atbalstāmām. Tā ir man no papildus informācija, lūdzu, kundze.
Jautājums,
tad
tu
nozīmē, ka
tu plānoti apmēram 140 tūkstoši arī izvērējošu karšu izskatūšanu, kur tu prāpēšanu, un tad teica, tā ir tīrā
pabalstu. Tīrā pabalstu.
Tīrā pabalstu. Jautājums, kas ir ļoti labi, ka mēs meklējam arī iespēju sadarboties ar Latvijas dzelzceļiem, bet priekšsēdētājs mums minēja par to, ka tātad šie varētu būt nolasītāji tikai mūsu novada dzelzceļa stacijā. Tas nozīmē to, ka ja viņš ir aizbraukt uz Rīgu, tad viņam uzreiz ir jāpērk bilete.
Turpmāk. Kurā gadījumā mums ir pašlaik šie izgatavotāji ir atsūtījuši kāmīt, cik maksā tā šī sistēma cīvieši, ja mēs atmērāmies, ja mēs varam tie atlēni precizēt to piedāvā, ir doma, ka būtu tie tehniski visiem primārām, tas, ko visi dara, tas bija pie 11 tūkstošiem eiro, kas būs naudīgi, ko mēs plānosim citā sagaļā pie dūmas budžeti, jo ienūta, ka šī iekārtu kopums tiks patalpojums notrošināt sociālā dienestā, iet uzreiz arī pateikšanu un tā bija šeit cilvēku resursiem. Šo, lai patalpojumu veiktu, šī nav 10-20 cilvēku, tie ir kopā tūk 3000 cilvēku, tas ir liels apjoms, un izvēr, ko bija drīzāk arī izvērt sociālā dienestā, mēs pienācām, ka nākušā gada puči pieņemot, viņi drīzāk prasīs papildus štatu vietu tieši šo darbību veikšanai, tas ir ļoti kompleks risinājums, kur tā ir sevī pavēl zināmas lums, tā ir skaitais, ka arī visi godīgi sāk prāvis drīzāk ir štatu vietu sociālā dienestā, tā ir tehnikas iegāde. Ja vienas pūstoši apmērāt lomas budžetā, lai to nodrošināt, un tālāk ir stāsts par to, kur mēs tomēr centīsimies panākt, lai uzņēmējs apmaksā un uzstāda tos nolasītājus, jo tie arī maksā naudu, bet ņemot vairāk, ka kādā veidā mēs viņam nodrošinām zināmu apgrozīmu, mēs zinām klientu roku. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties, ka viņi šos izdevumus, kas viss ir 30 eiro mēnesī, varētu sekt no, savas puses. Kaut kā bija tā. Kartes mums pašlaik mums izgatavo. Mēs vēl veicam pārunas ar BMS, kas ir līdzīgs kartes uzstādījuši ne tikai Rīgā, kur ietalās, bet arī Siguldā, Jūrmā, Siguldā Jūrmā un vēl vietnē pašvaldība. Viņi ir tie, kas arī sabērbībā atsaku spēku un nodrošina šo kartu izgatavošanu jau skolai. Jā, mēs skolgadījumā saskārāmies ar zināmu kavēšanos viņu patalpojumu kvalitātei un laika termiņos, līdz ar to arī pieņemot pašlaik to redzēju lēmumu par to, vai mēs sūtam datus un viņi izgatavo, vai tomēr mēs iegādājamies šīs ietrāri, tas, kas ir tas amērīgi nav un paši šo patalpojumu veicam, pašlaik mēs arī esam palikuši tā, ka mēs to varētu veikt paši, tā to cilvēku plūsmu varētu būt no tāda gada gadumā samērā patsāvīgi, kas nebūs viens mēnesis un tāds līdz ar kur tā kā ir apzināmi plusi mīnusi, bet pašlaik ir iekļaut šīs summas aizdošos noteikumos. Sliktākajā gadījumā šie aizdošie noteikumi paredz, ja mēs nevaram vienoties un mums neaiziet karšu sistēmu, tāpat kā iepriekš tām kategorijām šīs summas ir ieskaitītas cilvēku kontā, bet kā mēs atceramies, šajā gadījumā, ka būtu būtiski paplašinošā cilvēku loku, man ir bailes, ka tādā veidā pirmā kārtā cilvēks aizmirst, ka viņam ieskaita kaut kad 40 eiro, neaizmirst, ka par ko viņam ieskaita, ir otrām kārtā. Mēs negarantējam, ka viņš šo summiņu nenopērk desu vai alu, bet patiešām izmantot tam, ko mēs viņu ieskaita. Šīs kārtas ļaus ļoti konkrēti identificēt tikai šo pakalpojumu, ko mēs viņam sniedzam, un arī jau to, ja viņš šo pakalpojumu neizmanto līdz galam, tad ir summa nepazudīs, bet tā būs naudī, ko mēs dabonam atpakaļ, bet neieskaitam. Jā, lūdzu.
Man ir šajā sakarā jautājums, jo būtisks ir jautājums par šī pabalstu apmēru. Ja notiek tas, ka šis kartas uz 1. Janvāra ir gatavs, viss ir kārtībā mums atruna, ka tie ir 4 līdz 40 eiro. Jo pastāv varbūt, ka cilvēks, teiksim, šī gada laikā tos 40 eiro neizliek. Ja ja tomēr uz to 1. janvāru nav šīs kārtas, tad mums ir sarežģījumi ar šo terminu līdz 14. Jo mums nav šie kriteriji, tad mums būtu jāpieturās, ka bija konkrēti 14 eiro, jo vienos jūs mums ieskaitīja cilvēku tiešām kontaktu uz 14 eiro.
Un jautājums ir kamā?
Jautājums ir par to, vai būs uz 1. janvāru kārtas.
Ja kurā gadījumā nepavēlas mēs pie šiem punktiņiem visur esam ielikuši teikumiņu, ka sociālais dienas nosaka atsevišķu pabalstu izmaksu kārtību. Es pavisam godīgi ceru, ka punkts viens, ka kārtas būs, divas, ka viņas būs 1. janvāri, vai ja nebūs, ka šajos sociālā dienestā atsevišķos noteikumos izmaksu kārtībā, es varētu atrunāt arī to, ka izmaksas varētu sākties ar februāru piemēram. Tas varētu būt, ja nav būši pretrunā tam, ko mēs tagad, kas jūs satrauc līdz ar to. Ja mēs redzam, ka mums tā karša programma iet, un mēs ejam uz to, ka viņas teikt taisīts, tad ar šiem noteikumiem, kur mēs atrunāsim tādu karšu iemaksu, mēs arī varētu atrunāt, ka nu, tas vienotiek var būt arī atvārīgi, bet notiek tieši klāt.
Tas varbūt ar pašos saistošajos noteikumos var paredzēt, ka konkrēti šis punkts stājās vērtā ir kaut kādiem noteikumos, un ar kaut kādiem tām pašām kārtēm. Tad, kad mums ir, tad viņš arī stājās, jo viennozīmīgi būs mums jau 2. janvārī klāt jau klienti, kas teiks, dod naudu.
No, un jūs rādīsiet savu sociālā labākajā darbībā, jūs jums bildēsiet un dosiet kārtas, līdz gadījumā rādīsiet izmaksas kārtības noteikumus, kad būs atrunāt šī nomība. Nē, ko esam godīgi, mēs tomēr dienas kaut ko jaunu, un mēs pašai nu, nevaram īsti garantēt, ka tā notiks. Un pēc mūsu pārunās ar uzņēmumu, viņi ir datēli to visu nodrošu. Līdz ar to arī tie noteikumi par to, kad parādīsies nestei vai dzelzceļā, arī tas nebūs 1. janvāri, kas parādīs mums teikt, ka dzelzceļa procesa ir garāks.
Es gribu precizēt, ka es transporta ir nevis līdz 40 eiro, bet 40.
Ja mēs, ja teiksim, ir tā, ka tas nebūs kartē, tad, tad man būtu jānosaka, ka tas ir 40 eiro. Jo, ja es nosaka, ja nosaka līdz, tad es nozīmē, ka pretī ir jābūt kaut kādā pamatojumā, kāpēc viņš ir 20, 20, 40. Tātad pretī būtu jābūt attaisnojošiem dokumentiem, bet mēs to neparedzam.
Vārtiņš līdz nozīmē prasti runāt ar to, ka cilvēks var ar kārtu neizmantot visu 40 eiro, bet nobraukt pēc tikai 10 eiro. Ja nav kārti, tad ir pabalsts, kurš ieskaitās 40 eiro. Līdz ar to, tas vārtiņš līdz mums pasargā par to, ja cilvēks neiztērē 40 eiro, tad gadu beigās viņš mums nepieprasa mums kā...
Šeit nav rakstīts līdz 40, tāpēc šeit ir 48. Punkts, gan pabalsts būs 40 eiro kalendārā gadā.
Būs
kalendārā. Jautājums, kas notiek, ja nu beigsies 80. Gads un viņš, viņam būs bijusi iespēja, kas notiek, viņš būtu piemēram no 40 eiro izmantot 20. Viņš tagad nodzēsīsies, no viņa sniegs jaunu, viņš varēs turpināt izmantot to
sniegu? Nē, nodzēšu.
Nodzēšu, tad no...
Iet runa par
tiem... Kalendāra ir
tas? Jā. Bet cilvēks kalendārā gadu laikā neizmanto šo transporta kompensāciju, tad viņam viņa nepāriet uz nākošo gadu.
Bet
tu
redzi,
ka tādā gadījumā...
Bet kas būs tajos papildus, kas būs tajos iekšējos noteikumos? Mums ir bija
šeit, tajā pašā 48. Punktā ir pēdējais teikums.
Nepieciešamības gadījumā?
Jā.
Tā ir nu, nepieciešamības gadījumā pavadīt izmaksas kārtību. Ne Kāpēc mēs nevaram ierakstīt pabalstu 40 eiro komandā?
Tomas, tas pārējais periods varētu būt sarežģīt, ja, vai tas ir 1. janvārs, vai kas jau cilvēkam būs jānāk un kaut kas jākārtot, tad var būt janvāra pirmās nedēļas. Tad cilvēki nevar braukt. Nu, vai ka viņam ir nāksteisim 100, 200 vai 500 cilvēki kaut ko kārtot, tad saizmums laikam, vai būtu vērījos, ka nevar braukt, vienkārši tāpēc viņi ir beiguši.
Nē, nē, es vēlreiz, man pārliecība tā, ka atrunāju to punktu, ka būs atsevišķi noteikumi, mēs pasargājam sevi no tā, ka mums nav pirmo janvāra kaut kas jātāk jāsāk darīt. Jūs esat juristi, jūs varbūt redzat to savādāk, ka man liekas, tas tikai ok, bet ja noteikumi atrunās kārtību kādā laikā, kādos terminos, tad var iesniegt. Līdz ar to, ka pieņemot šādas noteikumus, ka ir tāda summa, paredzētu, tas nenozīmē, ka 1. janvārī kāds varētu obligāti prasīt, ja ir otru noteikumu.
Bet vai sociālās dienas varēs decembrī tieši ķert nākamajam gadam braucienus, kamēram apstiprināt 19. gada budžetu? Nu, 18. gada decembrī, nu 31. decembrī greiks ir.
17. gada.
Nē. Šodien ir 17. gada. Mēs runājam par to, ka gada 1. janvārī viņš arī sāka braukt. 31. decembrī viņam 18. gadā piešķirtie braucieni beigsies, ja viņš nebūs jau ātrāk.
Jā, pašlaik ir kārtībā.
Jā. Tad viņš jauno varēs saņemt tikai atnākot 2. janvārī, vai viņš varēs nokārtot, lai janvārī viņš var braukt arī decembrī?
Skatoties no kategorijām, pirmā kārtā būsim godīgi šeit lielākai daļai kategorijai cilvēkam jānāk un jāatliecas. Nu, jānāk bildēties ir kuram, bet ja vienreiz nobildēs to kārtu, mēs neprasīsim katru kārtu bildēties.
Jautājums bija, vai sociālās dienas var piešķirt 18. Gada decembrī, 19. Gadam jau braucienu. Pirmā decembrī viņš atnāk nokārtojot, lai 2. Janvārī viņš var braukt.
Jākūs saistošies spēka un iešēkuma kārtības noteikti patronās, domāju, jā. Bet tas ir tās, ka mums vēl vajag rūpīt tās nians jāsumā tieši tajos noteikumus, kādi sociālais vai izmaksas kārtību noteikts. Vēl kolēģi jautājumi. Uzmanības jā.
Jā, es pat tiem karšu nosītājiem, tad es pareizi sapratu, ka viņi Rīgā ir runāts gan ar dzelzceļu, gan ar autobusu, autobusu parku, un viņi tur nav iespējas uzstādīt viņus, vai perons jau mums ir viens tam tiem vilcieniem, un tie mikroautobus arī jau startē, nu viens, vai es tur kaut ko neizprotu?
Ne, ir tā, bet ir runāts, un praksibus parka autobusos visos jau ir uzstādīt šiem nosītā, līdzēt otrs tās, par to, ka ja būs pērti, kaut ko no rīnēs var braukt jau ar autobusiem. Ar nesti ir runāts multiski, Viņi tehniski tāds iekrīt, nu, viņiem nav problēmas. Dzelseļ mēs rakstīsim un nav domās. Dzelseļā ir tās par to, ka cilvēkam vajag to nevis kāpjot autobusā, bet pērkot biļeti. Tas nozīmē, ka tas nolasītājiem jābūt kasēs. Jautājums ir, vai arī Rīgas kasēs stācijas viņi varētu uzstādīt. Es nemāk komentēt, bet tas ir tāds, par ko mēs ar dzelseļ sarakstīsimies un runāsim.
Nu, viens puses jau būtu labi, ja izglūtos to Rīgā, ja ir, piemēram, tas pensionārs, nu, pieņems, nu, nopīšu pilnīgi tā nedēļa nogulēs, tas esmu izrastīts, un tad no vienas puses, nu, man nedarēs tādu biļeti tur kā.
Nu, ar autobusu tu vari braukt, autobusu ar gantu vari, ja ir biļeti Rīgā braucot. Vēl kolēģi jautājumi, mums vēl vai punkts?
Tā, jautājums par piekto punktu, saistošos noteikti no pretoties termini, īsti nesaprot, ka kādā šī termini salikt, jo tur ir kaut kāda personas mēs, kaut kāda, tad ir atkal kaut kas tiktas, ir bērns persona, 1,57 metru un pēcīgi saņēmējs, tad ir izdevumi par dzīvokli, tad atkal ir darba nestarīgi personas, kad teikt, no apakšu uz augšu, tad ir dzīvokli, tad atkal klients, tad nav kaut kāda, tad iesaistītās personas, varbūt viens bloks, vai pēc alfabēta, arī nav Bet tas ir kāda par principu, tas tur ir salikt.
Lūdzu, iecelums fonds.
Katrā gadījumā viņš nav izstrādāts pēc alfabēta kārtības, kā jūs redzējāt, jā, izstrādāts pēc tā, kāda ir jūs vajadzīga paskaidrojumu, no, teiksim, strādājot konkrēto darbu, ir vajadzīga darbiniekiem sniegt klientam paskaidrojumu un arī pašam saņemt šo informāciju. Un tad atsīmot, ka tas ir tādā kārtībā arī sakārtojies, kāda bija tā vajadzīga arī bija. Bet šeit nav problēma, ka man arī sakārtoju. Un tad ir kārtība, un tad sakārtība. Tas pēc būtības es nemainīju to modeļu. Nu jā,
Tas
bija darba procesā radušies jautājumi, pēc kuri, teiksim, nāca darbinieks, un pēc mani vajadzības paskaidrojums tādam formulēm, teiksim, tādam terminam, tādam tādam. Kas ir noticis darba procesu kārtībā?
Es kurā gadījumā labas kolēģi pieļauj, ka mēs visu varam vienoties, ka mēs sakārtojam pēc nosacīt secības. Ir pakalpāk saņēmēju un ir nedzīves saņēmēju, kas būtu jāpēc, ka jābūt secības. Varam vienoties?
Jā.
Vēl jautājums?
Vēl viens jautājums šajā pašā 5-3 punkts. Te parādās, ka klients ir persona, kas kļūst par šo te personu, vienreiz vēršoties šajā iestādē, tātad viņš neko nav saņēmis, viņš vienkārši vēršās, viņš vienreiz ir klients. Pie tam nav skaidrs, cik ilgi viņš paliek par to klientu, tiksim, viņš mūžgālam, vai viņš ātrāk kaut kā beidz šī status. Un kāpēc viņš iegūst šo te statusu, pirms vispār viņam kaut ko šis dienas ir gatavs iedot?
Gribētu pateikt, kad uzsver to, ka klients šo saistošu motu izpētājām, tātad tas nenozīmē to, ka mēs skaidrojam vispār tā trūks, bet tieši šo, lai mēs tālāk varētu izpildot to, kas ir saistošajos noteikumos. Ja tur parādās formulējums, tad mums ir skaidrs, ka tas ir lūk šis, saistīts ar šo izskaidrojumu. Tikai saistībā ar šiem saistošajiem noteikumiem. Ja arī visi šie termini ir attiecās tikai uz šiem saistošajiem noteikumiem, tas neattiecās, ka mums tādu, ja kuru citu mēs teiksim.
Sociālā dienas klienti, parasti viņus viņš ir, mēs saprotam personu, kura kaut ko dabūt no viņa, tātad ir kaut ko dabūt. Vai saņem kaut kādu, kaut ko. Nevis tādēļ, ka es iespēju to sociālajā dienas, tad ir kļūst par klientu, pie tam mūžīgi ir laikiem.
Bet tātad šeit tā ir atskaita.
Nu, tur nav teikt, kurā brīdzī viņš saldē, tad viņš nedēļ mūžā ir vērsties ar kaut ko. Tad viņš ir
Tieši vai ar pārstāju palīdzību vēršas sociālā dienestā un
būt
izvērtēt, atbilstīt trūcīgas, lai man nodrošinās dienas personas statusā un lai būs piešķir pavalsts.
Jā, tātad viņš nedēļ mūžā tu izdarīt, par mūžīgo klienu. Tad status, kurā brīdī viņš beidzās, nav skaidrs. Tātad, ja viņš nedēļ ir palūdzis, tātad viņš jau līdz.
Bet šis status neko negarantē.
Līdz, teiksim, viršanas pabalsta ieņemšanā, viņš ir klients.
Es saprotiet, ka katram, teiksim, šim arī šim statusam, funkcijas, vai mēs nodrošināts ar termi, ir viņš.
Bet klienta statusam, labi, kā personas statusam, jā. Bet šim nav skaidrības, teiksim, kurā
brīdī. Jūsu piedāvājums.
Nē, nu klients viņš kļūst, tad, kad viņš griežas, tad, kad viņš saņem,
Tas ir atbildes saņemšana, viņš zaudē šo statusu klienta, lai nu, tas nav, nav skaidrības.
Viņš zaudē statusu, viņš zaudē arī to savu klienta statusu.
Bet tas kaut kur ir pateikts? Nu, nav. No. Vēl viens jautājums bija attiecībā uz šiem, kā, tūlīt pateikšu, piemēram, attiecībā par to pašu apgādīšanas pabalstu, tiksim, piešķirt, Un vismaz tā personai, kura organizē mirušu apgādīšanu. Tiksim, ir konkurence, trīs atskrēt, mēs gribam viņu guldīt zemes klēpī. Kuram, kurš būs, tiksim, vai sadalot tajā daļās, vai kurš pirmais atskrēt?
Tāpēc mēs izvērtējam to, vai šim cilvēkam ir radinieki. Tātad pirmām kārtā, protams, tie būs radinieki, viens no radiniekiem.
Kur tāds kriterijs?
Bet būs arī tādas personas, kurām vispār nebūs radinieki. Būs arī tādi, kas mums būs arī mums labās pilnvarotas personas.
Tad kā viņš var izsniegt pilnvaru, jo viņš miris, vai tad viņam ir jāiesniegt pilnvaru, teicam, jau materiālas?
Es atvēžojos ne pilnvarotas, bet pārstāv, kas pārstāv, teiksim, kaut kādu iestādi, ka mums tiesības saprobāt, jo mums ir Anna, ko viņš vēl vēl pateikt, vai Inetis par to, ja persona, kurai nav tuvinieku, mums ir apkopā,
Apgadīšanas pirms ir līgums nostājums. Cilvēks, kurš atnāk ar ordināto miršanas attiecību, kurš jau ir nokārtojies, dabūjis no ārsta izņemt par miršanu, kurš ir griezies sociālo dzimstaros nodaļu pēc miršanas attiecības, kurš ierod sociālajā dienestā miršanas attiecības orģinālu un apņemas veikt šos apgadīšanas pakalpojumus, tam mēs esam tiesīgi arī izsniegt šo apgadīšanas pabalstu. Tāpat kā vēlas tāk izsniegt divu pensijas vai kā, kurš iedodas kā viršanas apgadīšanas orģinālu, jo tāds ir tikai viens.
Ne, tas kā izsniegt,
tas nedarās arī lūkšu apgadīšanas, kurš
Piemērs dabūt šo te ordināli.
Vienmēr, kur jūs griežaties, kurā iestādē jums, jebkurā gadījumā ir jāuzdrāt dokumentu.
Tikai es gan ceru, ka tā pamatā cilvēks nesavienkošu piemērs.
Nu, un otrs jautājums arī šo te ir, kad...
Rīzāk ir tā, ka nenāk neviens, un mums pašiem tas ir viss jāmeklē.
Būt konkursu izsludināts? Nu, jā, labi. Tas viens jautājums. Otrs ir, ka... Patiks tiek šie pabalsti piešķirti kolektīvam subjektam, tad kā notiek šī iekšējā lēmuma pieņemšanā un kā viņi viens otru pilnvarot, tiksim, ģimenē, mazumdrošinātā ģimenē, atnāk divi subjekti no šīm ģimenes, kuram godam, un arī, zināms, ka jāmaksā kādam, pie mums Latvijā, pie atšķirībā no Lielbritānijas, nav kolektīvo fondu. Lielbritānijā nav ģimenes konts, tiksim, kurš ir abām personām mazas rīkojās mums. Bankas to nepiedrauj, tad ir tikai viena persona, ģimenes fonda nevar būt. Kā šis te jautājums ir izcināt? Es nezinu.
Konkrēto pabalstu, kurā
Nē, tas ir, nu, par tiem...
Vispārīgi.
Jā, tiksim,
Jā, ģimenei, kurš viss mazākoši nāk ģimenei, kurš ir tā dzīve vēl
vairāk.
Mēs mūsu prāksis ir pieredzes,
tā,
reāli
zināms pamats, jo tās nejāc mērdzīvai gadīties, bet, nu, pamatsā tas...
Bet tad, kurš būtīgi, pirmais nāk, tad...
Nu, jā, pamatā pirmais nāk un saņemt.
Jā, bet tas princips nav viena noteikta.
Man ir lūgumiņš, tomēr, ja ir tādi jautājumi nejāc, izteiks par šādām dzīvē, kadās var izsūtāt to atsevišķi ar sociālo vienas. Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, par ikdienas sociālo dienas par darbu.
Kāds
jau zinās? Man tik glāns, ka mums viņš ir aiziet un uz praksi, sociālo dienas, kādu gadēju kopu pastādāt.
Mums nevis nav vērtīgi.
Jā, un tā situācija būs jums skaidrē, ka mēs tik nedevēsimies par tādām tehniskām lietām. Domas sēdus.
Bet šim šie ir, es atvainoju, drīkst
lietu. Pēc reklamēt, kungs, pēc reklamēt.
Jā,
tas
ir kontekst no krīzīt. Lūdzu. Tā, nu, es gribētu teikt, ka ir tehnisks, tieši viņš nosaka, summas, otru nav viņš deklaratīvi datiņas atvērsim, viņš ir ļoti tehnisks tādēļ.
Ja nekādā, mums jūs esat, ka visu situāciju šajā dokumentā mēs neaprakstīsim, tas arī skaidrs un jautājums par to, ka to ierakstīt, kurš pirmais atnāk, un tas ir izņēma gadiem, mēs pirmai dzīvē situācijas, kad grib, kad tēvs, kad māte, kur, diemžēl, nav kopējas intereses un nedara bērnu labāk, kāpēc gribas to, ka tas ir tāds nians, ko dzīvē priekš tam speciālisti, kas to izsina un subjekti, jā, mēs nevaram ierakstīt visu saistošajos noteikumus. Kolēģi, vēl jautājumi? Lūdzu balsot, ko šī par saņemto to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 6.2. Par materiālās palīdzības pabalstam Olēnas novadā, arī jautājumu sapīgam sociālu līdzību kultūras jautājumu komiteju ar finanšu komiteju, to var apkārījums kundzēt.
Tad šie starptautie noteikumi attiekās par materiālās palīdzības pabalstiem Olēnas novadā, kur ir materiālā situācija, tātad personai netiek izvērtēta, un šeit galvenās izmaiņas bija par galvenās, Un iekurā tātad, kā jau priekšsēdētājs pieņēja, mēs arī piešķirām transporta pabalstu. Tad izmaiņas un priekšsēdājums pabalstu ģimenei sakarā ar bērnu piedzimšanu, kurai mēs palielinājām summas. Tad palielinājām summas arī attiecībā uz laulībām nodzīvojušiem zelta pārniekiem. Un palielinājām tātad pabalstu sieniem ar lēkām personām ar transporta pabalstu, kā jau pieminējām. Un tātad izmainījām arī politiski represētajām personām, atvienojām zolu procesēšanas šītavumus kopā ar dzīvokļu pabalstu, kopējo summu, piešķirot 100 eiro apmērā. Un tas saskaņā ar Latvijas ministrijas rakstu, kur ir ierosināja tātad pārskatīt saistošos noteikumus un noteikt pabalstu krīzes situācijā. Tātad finanses komiteja mums arī bija runa par šo lielumu, kurš mums ir pieņemts 300 eiro un, ja ir
100 eiro nepieciešama, kāda ir skrītīs gadījumā, vai neparedzētu iemeslu dēļ, kas pamatojoties uz attiecošiem dokumentiem, var izskatīt atsevišķu lēmumu domas sēdētu. Nu, un tad mēs arī precizējām redakcionālas kļūdas un notoši.
Paldies, Antolai, ka šoreiz atkopumā gribu uzsvērt, bez tā, ka dievam tiešām paredzam jaunas pabalsts transporta tam visiem pensionāriem, kas sasnieguši 75 gadu vecumu, ir aptuveni 1000 personas gadā paredzam jaunas transporta pabalsts daudz bērnu ģimenēm 100 eiro gadā, mēs ir aptuveni 230 ģimenes, pa jaunceļu šo palielinām no 300 eiro, un tas augstu kāzām lietojām nostami 200 eiro. Arī strāsts ir par papildus līdzekļiem, kas kopā veido papildus finansējumu 8,95 tūkstoši eiro apmērā. Tā, pret secību sākam, mēs ar Galanderu kungu priekšlikumiem par šiem saistošajiem, ko kā mēs vienojāmies pašā sākumā, tas nav kā lēma projekts, bet kā priekšlikums. Pirmais Galanderu kungu priekšlikums ir izteikt 12.1 apakšpunktu jaundzimušā aprūpes pabalsts. Un tāpat kā izteikt 5. modeļu nosaukumu jaundzimušo aprūpes pabalsts, mums pašlaik šis pasaukums saucās pabalsts par bērnu piedzimšanu. Un, kolēģi, jautājumi būtību nemaina, bet
es tā pateiktu to domu arī, ka šeit arī, ka tam vecākam tiek ļoti tā ziņa, ka tas ir tā bērnu aprūpē, jo raugoties arī valsts dokumentos, svarīgi, viens ir bērns piedzimis, viņš var dzimējās 8. dienās tie nomiet. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka kā viņš īsti nav dzimis un cik vispār pabalstus neizsniet. Ka tas ir domāts tā bērna nevis viņš vecākiem, lai sapirktu daudz ēdienas dzērienas un to nosvināt kārtīgi un pēc tam nebūtu, bet tikai vairāk tam, nu, bērnā.
Nu, atspoguļo jā. Vairāk mērķi piekrīt, kolēģi no sociālo dienas vairāk būtu kā piebildumi. Kolēģi, piekārt, lūdzu.
Jāvētās, ja mēs to nosvināt, tad mums tad arī standus jākontrolē pašiem. Jā. Ja tas, ka bērnu aprūpes, ja mēs laimam to nosvāku, tad tas ir no Armenci, kā tas ir domas tieši bērnu aprūpai, jā, tad būs jāpasim čekus, vēl kaut kādus pieredzījums, kas tas tiks izterēs tieši bērnu aprūpai. Jā, jo mums zūta loģika.
Nē, tad šajā gadījumā gadīt, mēs neprasam atskaitīties ar vienu un otrā gadījumā, bet man liekas, tas nosaukums pabalsts par bērnu piedzimšanu vai jaunsipušā aprūpas pabalsts, un es pieļauju, ka mums ir mūsu kuvāki, kā jaunsipušā aprūpas pabalsts, un mēs vēl nav viņš tomēr godam.
Tas ir kā motivācija.
Tie ir tehniski.
Mēs gribam motivēt ar maini, ja mēs gribam motivēt, tad mums ir jāmotivēt līdz galu. Tā ir jāpanūt.
Pārbaudīt.
Es gribēju piedalst arī, ka valstī ir pabalsts, kurš ir vienreizējais pabalsts, ko dod, kurš tā ir par piedzimšanas faktu. Tas vienreizējais pabalsts. Ir tālāk sekojošie pabalsti, kas ir tā ilgstošākā posmā. Tieši tas arī vienreizējais pabalsts, jo to tieši par bērnu piedzimšanas neatsvēlst tādu summu šogad ir par piepārts pabalsts.
Bet ja šis bērns esam dienu laikā novirsta, valsts nedodas, es saprotu. Tātad nav piedzimšanas, nu, tad valsts manās mazliet, un šeit tā kā mēs gribam precīzāt.
Šeit jau mums
ir... Nekolēji, neies, tu jāruns. Teikt, ļoti formulējam jautājumus, vienkārši pašiem jāskatām, mēs gribam to pateikt lūdzu.
Nu, es gan drīzāk vairākas lietos uz iepriekšēju formulējumu, tāpēc, kad man liekas arī pavalstu bērnu piedzimšanu, arī māmiņām aiztu būt dažādas, nu, dzimšanas procesas, viņš jau nav tāds, nu, arī atņem veselību, un tad, tā kā es domāju, ka tas iepriekšējais formulējums, viņš attiecās, un tas tāds komplekts bērns un māmiņa.
Es gribētu papildināt, Jāni, man to liekas, ko nozīmē aprūpe? Aprūpe, tas ir pakalpojums uz rūpēs, vai aprūpe šajā gadījumā arī būs materiāli, nezinu, zīdājumi, grēķi, nezinu, vai tā ir aprūpe. Tā ir aprūpe, tas, ka es nopērku fiziskas lietas, un tu kā teiks, ka nē, aprūpe ir process.
Labi, kolēģi!
Es varu...
Jā, beidu reikam.
Ceļa likums 177. Pants ļoti skaidri pasaka, ko nozīmē bērnu aprūpe.
Vari paskaidrot, viņš tiešām neesmu.
Nu, tur uzskaidījis visas tās lietas, ko ietver, tos, ka viņa izglītošana, viņa...
Nu, apģēršana,
tas viss, jā.
Nē, aprūpe ir procesi, aprūpe ir, kā kungs, saka...
Rezultāta priek.
Vai tā būs aprūpe, ja es par šiem 300 eiro nopirkšu gulti?
Jā.
Aprūpē bērnu
uzmēršanu.
Es jau noteiktajām piecām pamatvajadzībām.
177. Vants ir līdz.
Tieši tā.
Nu, tādēļ...
Nē, tāpēc es jautāju, es patiešām juridiskajos jautājumos galam dēļ funkciju pats. Kā valodniekam es tā kā teiktu, ka nē, bet, protams, pie juridiski.
Es domāju, tieši šī cilvēka likuma izpratnē šo aprūpi.
Es tikai atgādināt mums, ka tās valodas, ko mēs tālāk godam gan bērniem, gan izglītībai, gan neizināšanai, jā, tā kā šeit varbūt tiešām šeit būtu par to, ka tas bērniņš ir.
Vai tad jaundzimušā, varbūt jaundzimušā pavalsts, nu, ja tā aprūpe ir, es saprotu, tajā bārziņam aprūpe.
Nu, kolēģi, ir priešlikums laikam balsojam, mēs tiešām domājam, ka tad mēs savas vietu un listu, būtīgi nevienā, ne otrā gadījumā nemainās. Mēs piešķiesim ar šo jaunajam izmaiņām 300 eiro vecākiem, cerot, ka viņš jau nav izmanto bērnu. Labkārīgi par pampiņu, pampiņu
un izmaiņu. Ģimenē sakarā ar bērnu piedzimšanu vecējos iepriekšējos pārstāvjumus.
Kur viņas kundzei vēl viens piedāvājums?
Nē, bet ņemot vērā to, tas ir vienreizējs un domās bērnu piedzimšanu.
Un, ja šis pavalsts, nu, vēl vienu tādu, ja šis pavalsts, piemēram, ko saņem mani, sakarās bērnu piedzimšanu, es atmestu tā maksu centrīgu, tas būs tūkst pārpārpums, jo tajā iepriekšējā es tā kā teikšu, nu, tad tas ok, tas varbūt arī iespērsies, bet tajā gadījumā ir tādus jaundzimušā aprūpnes, tad būs. Jo tam, protams, ko mēs tā, mēs atbalstām šo šādu, vai mums tā kā nē, tas nav tam paredzēts, mēs arī vienot to, ko uzmanības teica, par mamiņas vajadzītām.
Vienam no vecākiem, tur nav mājumiem.
Tikai veselu mājumu var
aprūpēt. Es šobrīd turpinu uz kuzmīgu un
ieteikto.
Protams,
ka nav tikai
mājumiem,
bet
dzemdēt tikot
ir
pērdzēl mājumiem. Nē, tas arī nav tā izskura neatcentēšanas. Bet nav, tad visu prāt. Labi, kolēģi, priekšlikums ir, priekšlikums mainīt izteikt 12 punktu pabalsts par un attiecīgi un tā izdējot izteikt tīklo nodēļu nosaukumu šādā redakcijā jautājums atkrūtas pabalsts. Kurš ir par šo priekšlikumu un balsot? Labies, kurš ir pret? Kurš atturās? Labies, kungs, kundze, kalni, kungs atturās, Barels, kungs, gaidā, namus par, pārējie pret priekšlikums netiek pieņemts. Nākošais priekšlikums izteikt 16. Punktu šādā redakcijā jaundzimušā aprūpes pabalsta piešķir. Pamatotā visiem jums ieskanās ar iekšā, ka mēs diferencējam pabalstu no tā, vai viens no vecākiem deklarējas vai abu vecāku deklarēja. Teikšu, ko ideja man patika, bet līdzās man stāstīja sociālais dienas, kāpēc viņi uzskatīja, ka tas nav pareizi un personīgi man viņi pārliecināja, ka līdz ar to tā ideja nav pareizi. Lūdzu!
Situācija sekojoša, kad baidos tādā veidā mēs ierobežosim tās dzīves, kur vienkārši tā otra vecāka nav. Teiksim, kaut kā dienas un pēc varētu mums ir gadiem, kad ir mamma viena patika par tēlām paternitāti nenoteikt, un kāpēc, ka mamiņiem būtu jāsaņem tikai 200 eiro, jā, ka viņi varētu saņemt bērns piedzimis faktas eiro no jāīties, ka saņem šis 300 eiro. Un tas ir viens, tāpat ir arī šķirtas ģimenes, teiksim, jā, kur jā, kaut kā dienas un pēc varētu būt kaut kādā arī šķirtā ģimenes, bet vienkārši piedzīvus, un tādā gadījumā mēs noteikti nepiekrītam šiem formulējumam, un arī mums ir milzīgas problēmas un faktiski neiespējams izvērtēt šos 7 mēnešus, kas šeit piedāvā tālāk. Jo viens faktors ir tas, ka mēs šo pabalstu, viņš var tikt izmaksāts vai izmaksāts divos veidos, divos termiņos. Viens ir tad, kad bērniņš tikko piedzimis un atnāk vecāks sociālo dienestu un uzraksta iesniegumu, man to naudu vajag tagad un mēs viņam izmaksājam uz bankas kontu. Otrs variants, kad vecāki gaida šos 3-4 mēnešus un iet uz klinīgo pasākumu, tad viņiem nu, skaidri tiek naudu pasniegt skaidrā naudā, teiksim, kā tālā. Ja? Tātad tur atkal ir tā nobīga no tiem termiņiem, kā mēs varēsim izvērtēt šos 7 mēnešus, kurā brīdī, ja, teiksim. Vai viņš būs, un arī es īsti neredzu pamatojumu tam, kāpēc, ja viņš ir mūsu lolēns, man ir pēc, viņam liek šo ierobežu šo sekundu.
Paldies, lūdzu, galvenu dēra, komiskā priešlikumā iesniedzēja.
Jā, man ir attiecībā uz 7 mēnešiem, tas ir paredzēts, lai nebūtu tā, ka iepriekšējā dienā pieregistrējas, un tad pēc esošā formulējuma sanāk, ka iepriekšējā dienā pieregistrējoties, vai pēc nav regulēta, tad ir šī te kārtība. Cikties pašvaldības tur 12 mēnešus prasa, domāju, samērīgi ir 7, jo tad tas vecāks jau apmienāt, tāpēc to man būs bērniņš, es gribētu, tiksim, olēnē, tiksim, būs tā kā mani tā nākamā vieta, tiksim, tu būtu viņam dažu iespēju, 9 mēneši, 14 nedēļas ir grūtniecības periods, tad dos iespēju šai jaunai ģimenei, kad noteikt savu to statusu, pie tam apzināti, bet gan laicīgi, tas būtu par šiem 7 mēnešiem, līdz ar to es viņu nesaprotu īsti, kur tā sāpe ir attiecībos viņiem jūs skaidri no piedzimšanas brīža, paskaitām 7 mēnešus atpakaļ, vai var izteikt viņu dienās. Nu, un grūtības nesaskatu. Attiecībā uz šo diferenciāciju mēs skatāmies arī no līdzīgi, ka katrs no deklarētajiem cilvēkiem novadā ir dzīvota ienākuma nodrošinājuma sataisnotības, viņš strādā. Līdz ar to šeit būtu tā apusējā saikne, kad ir izdarīta, zinām, pār. Novadām izdarīta, ka šī persona ir šeit reģistrējusies, un arī šai personai, tad viņa redz, ka viņa reģistrējusies, un viņa ir šis labums, nevis tikai vienlaicīgi, es esmu māte, tiksim, kura, tiksim, tur ir jāpastatē, vai viņa apzināti neierakst to vecāku, vai viņa zina viņu, neierakst, viņa zināt, ka ir daudz gadījumā arī, ka cīvieti vienkārši aiziet, nezinot tam bērnu vecāku otram, pasaka, nē, kur velciet strīkiņu, ir tā pieredzi, vai viņa tāda nav zināma, nu, ir, tātad, ko mēs tad ar šiem
gadījumiem?
Mēs sākāt izskatīt, ne, kurā gadījumā pēc būtības stāsts ir viens kolēģi, kas teiks klausosim, pamatom tā, diferencēt vai stimulēt cilvēks piedeklarēties, kurvēks man kā ideja patīk, bet respektīvi, kā izstāstīja daudz dzīvē gadījumu, kad patiešām māmiņi vienu un objektīvi viņas bērnu piedzimšanas pabalsts nav atkarīgs pat no viņas, bet no tēva kā brīža to ir atrašanās, viņa pat nekontaktēs. Šajā gadījumā nosacīt sodīt piedzimušo bērnu par to, ka varbūt nav izveidojušās attiecības ar tēvu mātēm varētu noformēt, nebūt pareizi, un mēs veicam beigās bērnu ar viņu piedzimšanu, un līdz ar to mans viedoklis ir noņemt to jautājumu, ka šeit nebūtu tā vieta, kur stimulēt cilvēku deklarēties. Par to, ka vajadzētu deklarēties gan laicīgi, nevis to, tas gan jautājums, man liekas, ir, ko mēs varētu arī manā uzstādīt atslēdi, jo palielinot pabalstu, mēs jādējāt, kas mēs nonākam līdz tam, ka cilvēki var sāk meklēt interesantākās vietas, kur viņi deklarējas, lai saņemtu šo pabalstu. Noteikti kaut kā termiņu, bet tā zināk, ka būtu paskaidrot uz uzvienāra, bet es mums.
Tad, kā visiem zināms, pieņemš mums jādarā ir ne 7 mēneši, bet krietni ilgāk. Nu, ja mēs mums sakam tos 7 mēnešus, kā es teicāt, meklēs tos labākos variantus, lielāks labāks tur arī deklarēsies, un nekāda garantija nav, kāpēc šī pabalsta saņemšanas persona atkal aizdeklarēsies atpakaļ.
Nē, bet mums piedāvā tā redakcija vispār ir noteikts.
Nē, es
Nē, bet mums jau sākotnējā redakcijā skan, ka viens no vecākiem ir deklarēts, lai es nomadāju. Tas nozīmē, ka viņš var vakar pirms dzimšanas piedeklarēties un rītā saņemt. Vienkārši mēs tagad runājam par to, ka nu, kaut kādā veidā varbūt pierobežot.
Nē,
Jo katrā gadījumā kolēģi atgādīja, ka pašvaldības viedokļa mēs saņemam iedzīvotāju ienākumu nodokli, viņš ir deklarēts mūsu administratīvā teritorijā, mūsu 1. Janvārī. Mums pēc būtības neinteresē 7-9 mēneši, mums ir svarīgi, lai viņš būtu deklarēts uz kādu gadu 1. Janvārī. Līdz ar to daudzās pašvaldībās pārdomām darāgā satruma, ka tajā kalendārā gadā jābūt deklarētams 1. Janvārī. Vai mēs daudzus ierobežosim, kas mums atnāk jaunas ģimenes un padomājam? Nē? Pēc pieredzes.
Jā. Nē, ir tā, tas daži mēneši pirms,
bet tikpat labi te jau var nebūt arī kādu satrēkumu pēc gada.
Mēs jau paliekam interesu.
Vienīgi, organizēt šos te pasākumus un kārtojot šīs naudas lietas. Man tomēr arī kaut kā gribētu piekrist priekšsēdētājiem par to tādumu diferenciāciju. Bet, ja tas ir mūsu tas tēvs un mamma, kas ir no dzimšanas šeit bijuši, tagad tā otrā pusē tie bijusi nu, nonākusi no kaut kādas citas vietas, tāpēc mēs viņam nevarētu to.
Labi, pavai. Vēlreiz, tu ikās galvētē, ko mums man ir jautājums jau iz tiem, ņemot vairāk par tiešām to paceļot pabalstu paliekam, mēs paliekam. Es negu teikt ļaunrādīgi izmantojot cilvēkiem, bet spiedu arī cilvēki, kas seko līdz kā pabalstu, kurā pašvaldībā ņemot vairāk deklarēties mūsdienās ļoti vienkārši ar Latviju mēķis, ir ļoti vienkārši piedeklarēties, ar kurām novadā, kur ir lielāka pabalstu. Kāda būtu loģiska secība, kāds varētu būt termiņš, ko mēs nosakam pirms, bet vecākam jābūt deklarētam, lai viņš saņem šo problēmu. Mēs varam runāt, ņemot vairāk, kad mēs runājam par 9 mēnešiem. Gadus 1. Janvārī, jā.
Nu, ir tā finansācija laika būtu, jā, bet es notiktu neliktu 7 mēnešu. Es liktu neilgi par 3 mēnešu. Jo, pirmkārt, mēs uzreiz nākamajā dienā cilvēks uzmetēja stāvoklī, jā, būsim godīgi, jā, kur no, ja cilvēks ir domās, mēs tam pateklējam uz zonu, jā, tad jauki dienības mēneši varu nemanāt. Otrkārt, tas sākums ir saistīts ar mēs to ārsta izdodas, uzskaitums, labā, un cilvēks vienkārši neikumas vai ar deklarēšanu, jā, tas vienkārši mehanismu loģiski. Jā, tā kā, nu, jā, līdz par 9 mēnešu, es tad līdz par to neilgu par 3 mēnešu. Jā, jo arī tos 3 mēnešu laika, jā, nu, mēs tā pašam skolāna saņem tos nodokļus.
Kurā gadījumā ir otrs stāsts, ka mēs par šobām varam pieņemt tā kā ir palielinot šo pabalstu un par palūku vienārē grēncēt, tās izsarakstu nodeļas vadītājiem izvērtēt tagad pie šīs pabalstu ieviešanas, vai mēs redzam tendenci, ka laikinās deklarētie pirms piedzimšanas. Varbūt, ja mēs redzētu, ka kāda tendence parādās, tad mēs jau kurā gadījumā varam vēlreiz sēsties un mums
vēl
vienas
jautājums,
varbūt
es neuzmanīgi lasīju, vai jums ir atrunāts tik ilgā laikā var pieteikties? Jo man arī uzmanīgi tas, ka jūs teicāt, ka nu, ka var iespējams gan piedzimšot, gan arī atnākot uz šo
darbu. Jā, mums šī sistēma, ka mēs tos bērnus aicinām, savu cilvēku nodaļu, jā, un...
Varbūt ir, nu, es tikai tas kā jautājums, varbūt ir jāatrunā, nu, kaut ko nav tāds laika posms jādod šī ilgā laikā.
Nu, tā ir pašā laikā, un atkal ir, lai sāk mums ir atrunāts tas, ka mums ir 3-4 mēnešiem, jā, tā jau vienais ceturksnē notiek šī apkopošana, šo iedzimušo bērniņu, un tad ir šī sveikšana notiek, tātad tiek apkopot informāciju par 3-4 mēnešiem, un viņi tie bērni tiek uzaicināti. Vai mums ir bijusi situācija, ka mēs tādu bērnu esam palaiduši garām? Es domāju, ka nav tā bijis.
Nē, tie līdzi atbildi tajā, ka cilvēks, kas var pats neatnākt, nepieteikties, bet mēs apkopojam informāciju, viņu
uzrādīt,
ja viņš neatnāk, mēs sacināmies ar viņu, lai noskaidrot to, ko to nav viņa pārsaidīga, kā tas neievalda
skatīt. 19. pantā var sanatāt.
Kolēģi, kam vēl gribu izteikties par priekšu? Lūdzu, galantai, kungs. Lūdzu, vien esam jāatšķis tiesnieku uz priekšu.
Bet attiecībā uz to, ja ir tā sauktais viensudējās, tad pieņemams jāatrūt. Tas pirmais gadījums ir tiešām arī viens vecāks, tikai tam bērnam, nu, tad varētu būt arī papildinājums attiecībā, ka viņš saņem šo te lielo, ja otra vecāka nav.
Es atkal, ka mums nevienas vecāks, tas ir ierakstīts dzimšanas apliecība. Mums mēs no dzīves zinām, ka ir ierakstīti divi vecāki dzimšanas apliecība. Labi, nē, jums ir piedāvājums šādas, uzreiz mēs par šo piedāvājumu klasa dulcēm.
Jā. Man ir priekšu, ka uz to 7 mēnešus tieši palīdzot. Nu, vismaz uz 9 mēnešu, no 10, varbūt vēlākas termiņš tieši. Un viņš ir tā kā viņš ir nedaudz objektīvs, pareizi saprot. Nu, nu, saistībā. Man apstādījums ir, lai tas būtu vairāk kā 9 mēnešu. Nē, tāpēc, lai, nu...
Kāpēc tad 5 gadu laikam, nu?
Nē, kolēģi, es arī, man liekas intuitīvi pašlaik, ka varētu būt pareizi nevis noteikt 12 mēnešu, bet tas arī ietver ko 12 mēnešu, ka jābūt deklarētam uz 1. janvāra tā gada, kad pieciems vairāk. Vai mēs daudz tā nošķielsim, tas atkal jautājums ir ināk. Labi,
tieši rūti, varbūt mēs iesaistīsim, jā, ja mēs samazināsim, mēs palāsim 12 mēnešu, bet samazināsim mēs 3 mēnešu. Jā, varbūt tieši mēs varam dabūt to, ka jau sācīt uz primēnešu, un
piedāvājiem. Kolēģi, līdz ar to, ka to mēs varam konformēt otru primēnešu.
5.
Pirmais janvārs ir gada sākums. Mēs pabalstu izmaksājam bērnu vecākiem, ja šajā gadā vecāks 1. janvārī viens no vecākiem ir deklarēts Olēnas novadās. Nosacīt tas nozīmē to, ka šis vecāks maksā Olēnas novadā iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet tehniski tas ir tas tās par tiem 12 mēnešu maksimālo periodu, kurš var būt arī mazāks, ja 500 mūsu. Līdz ar to, ja drīkstam, mēs savus atlikumu aizējot, es piedāvāju Kalniņa kungam noformulēt savu piedāvājumu, jo mēs balsosim tās par priekšlikumiem. Kalniņa kungs saka, sniedz priekšlikumu, ka mēs tomēr nosakam, kad izmaksājam vienam no vecākiem, kas ir deklarēts Olēnas novadā, uz šī kalendārā gada 1. janvāra.
Man uz
drīkstam.
Pat jau visu cīstu. Nē, es domāju, tas pats.
Tas nav būs vienkārši pats.
Tas nav būs vienkārši pats.
Un es vēl gribu tā teikt, ka katram, lai tam pašām sevi ir jāatbild uz jautājumu, ko mēs gribam ar šiem noteikumiem panākt. Ja mēs gribam pateikt paldies un atbalstīt tos mūsējumus novad iedzīvotājus, kuri jau ir bijuši uzticīgi 15 mēnešus super garām, ja mēs gribam iesaistīt tajā pašā skaitā arī, es nezinu, uzgura mainu jaunā ģimene, es biju, es esmu stāvokli, vīrs, un es tagad skatos, vau, pierīgs pašvaldības, kurām izvēlēties dzīvot. Nu, labi, es varbūt tagad pārspīlēju, ka mums tagad skatīšos viens no aspektiem, vai vienmēr nav pabalsts. Tāpēc būs klāt, vajag salīt, nu, izvērtīgos domājums salīt. Tad, ja būs šī mēģinu salīt, nē, tad mums tā kā nebūtu ierobežot. Tikai jāsaprot, ko mēs gribam, kam, ko mēs gribam atbalstīt. Vai mēs gribam būt mūsējos atbalstīt, vai mēs gribam vispār tā būt jauns.
Ja rīkstas ir patrūt patrāšu rīkstas doma, ja es arī piektu, mums pašiem jāsaprot, kas ir mērķis, jā, bet es esmu, ka tas nav tas veids, jā, tas pabalsts, ar ko
ne znam, tur, vai nu atbalstīt deklarētus, vai nu piesaistīt, ja? Tas ir, nu, tas ir dzīves priekš, piedzimst bērns. Ja, mēs to atbalstam, mēs esam tādā industriāli aktīvi un zāļa pašvaldība, bet tā ir tādā pretim nākuši. Ja, un mums pašvaldība, nu, mums nav jāmedina uz to, uz tā reicina, kaut kā noto. Ja, es nedomāju, ka mums ir diezgan daudz, un budžeta ziņa mēs terējam ļoti daudz naudas, ja, ka atbalstām, kas tiecam uz pabalstus, ja, tur ģimenēm, kur ir piedeklarējušas, mēs visiks nekā gadu pirms dimšanas. Ja, es domāju, ka tas nav stāsts par to, ka mēs mēģinām vienkārši šajā lieta, ja, kur mēs paredzam sevi kā tādu labu pašvaldību, kur atbalsta jaundzīvušus, kur atbalsta vecus, ja, mēs mēģinām no tā kaut ka vēl kā nezinu, Zinām, atauta vēl kaut ko...
Ne, ne, labi, Denis, es noņemu par jautājumu par 1. Janvāru. Pulksim godīgi, es piekrīju tev pilnībā, es piekrīju Kulgai pilnībā, bet stāst par to, ka mēs laikam negribam, lai kāds ļauprātīgi izmanto.
Nu, kāds varbūt tās...
Zinot, ka mums ir viens no lielākajiem papalstiem pilnībā, no otrs būs paldies Dievam, mums nav lielākais, bet tā tie, kas vēl izmanto,
tad
jūs izvēlēs arī
kaut. Tas nav iespējams izvērst, jā, varbūt ir cilvēki jātāks pie mums piedeklarēsies, jā, varbūt viņi jātāks pie mums piedeklarēsies tikai tāpēc, ka mums ir lielākie papalsti, jā, bet tas nav ierodies, ka mums ir smuka pils, tas ir, mums ir smuks un labs novas, jā, un tad palīst.
Jā, jūs viņš vēl, es pareizi saprotu, ka lielākajā daļā pašvaldībās, jā, ir šī šāds pabalsts. Nu, es pirādu, no, ka tā tas ir, nu, līdz ar to šis cilvēks, kurš, nu, ļaunprātīgi vai neļaunprātīgi izmantos vai neizmantos šo lielāku pabalstu, viņš tāpat nebūs atdalīts, viņam būs tas pabalsts. Un, ja mēs pieņemam tos vismaz 12 mēnešus, jā, vai pat teiktu 10 kaut kā, nu, tas varbūt neskanīt tik loģiski, bet 12 mēnešus mēs tomēr vairāk iegūstam, jo, Mēs izvairāmies no tieši no tās ļaunprātības, kā mēs tur Tas ir, nu, vairāk mēs izvairāmies no viņas nekā pieļaujam.
Nē, tas nav, tu jau mēs pareizi, mēs vienīgi vienāk. Bet tagad mēs pienācām, ka tā ir tās, ka ļaunprātība izmantot, viņš te sigulgā deklarēsies, tur 500 eiro.
Nē, nu, tāpēc
ir tas ierobežojums.
Tāpēc
ir
gads un vajag papēdīt. Nē, nu, tieši tāpēc jau viņš ir vēsturis, tas gads,
vēl
Tas ir ierobežums tāpēc.
Nē, ja mēs jau atbalstīt savējos, tad tu droši vien, tad vismaz gadā jābūt. Tas liecina uz to stabilitāti, ka mēs tos, kas jau ir dzīvojuši, kas mums tomēr ir uzsacīniem, kas atnākuši 3 mēneši iepriekš vai 4 mēneši iepriekš tikai.
Ja ģimene uzdevā, ka es atstāvu, ka piemēram dzīvoju Rīgā, ja uzdevā, ka viņi gaida bērnu, ja izdomātas dzīvotā Rīgā, ja pārlākušas uz olēt, nodarkušas dzīvotā, ja jau tie ir laikā. Ja, un es piedeklarēšu pie mums, ja tad viņu logiski tas periods būs mazāk par 12 mēnešu. Ja kāpēc mēs tad brīņus, ka nu neatbalstām?
Kolēģi, man ir lūgumiņš un priešakums. Mums tik un tā jau jātais pārtraukums. Taisam pārtraukums, visam godīgi paskatāmies ātri kā arī citās pašvaldības.
12 mēnešus.
Vai ir, vai nav. Otrām tā kā man ir lūgumiņš. Kalnīgi kungs, tā kā mēs balsosim to priekšakumiem, pārtraukumā noformulējam, ka vēlreiz jūsu priešakums, un to mēs balsosim. Un tiekamies pēc 15 minūtēm pēc pārtraukuma. Tā, kolēģi, turpinām priekā un kungas. Pamēģi mūsu. Līdz ar to atriežamies pie jautājumu divos vēlētos aplūkos un informācijas, ko mācas kiesāvājā, ka varētu mēs nemainīt veco kārtību, jo līdz šim pat tiešām minēra arī paskatījās, mums nav bijuši tā piemēra, kas cilvēki mēs esam apstināti piedeklarējis un pēc apliek pabalstu saņemšanas izdeklarējis. Mēs gan varētu būt dzimtsarakstu nodaļu pastiprināt no 1. Janvāra kā periodu pakontrolēt arī kādu gadījumu, kad cilvēki tieši šī pabalstu piedeklarējas un mēs redzam, ka kādu mēnešu laikā izdeklarējas un tad vēlreiz sēsties jau pēc šīs informācijas saņemšanas. Līdz ar to man varētu būt, mēs gan balsosim to priekšu, un tomēr lūgumu viņš atsaka, mēs patiešām esam gatavi sveikti, kuri jautājumu šo mums novadājos piedzimšanas prīdu. Viens no vecākajiem vietiek varētu bet, ja mēs redzēsim, ka to sāk izmantot neaprātīgais, ja pārreiz dzimts varēks nodēļums mēs informāciju, mēs varēks, lai to, secīgi mums ir jāpārās opagamā ar punktu trešo priešlikumu, kurš atstādēja no asamistā punktu jaunā redakcijā, kurš ir par galvandai punktu trešo priešlikumu, kurš ir pret, kurš atturās, galvandai punktu par, galvandai punktu atturās, priešlikums netiek pieņemts. Ceturtais priešlikums aizstāv līdz pirmajā punktā skaitu 75 ar frāzi 93-99 un skaitu 150 ar skaitu 199. Ja es pareizi saprotu, kā man tajā punkts ietrunu, tad to, ka jūs piedāvājat 75 eiro, bet tieši ir 90, 90 gadījums, 171 gadījums, 292 gadījums un tā tālāk, ja?
Jā.
Un attiecīgi izmainīt 199 piešķirtu tiem, kam ir 100 gadi un vairāk.
Jā.
Kolēģi? Galvenais punkts man būs jums tā kā jautājums, vai jūs piekrīt jūs priekšu un pamainīt vienkārši, ka mēs palielinām summu 100 eiro tiem cilvēkiem, kam ir jubilējas no 90 līdz 99 un 200 eiro palielinām tā personām, kam ir 100 un sakojušās jubilējās. Ne diferencējot pa 1 eiro, tas būtu vienkārši arī mēs esam palielinājuši neliels palielinājums, bet izmantot jūsu priešlikumu, modificējot, ka mēs liekam 75 vietā 100 eiro un attiecīgi 150 eiro vietā 200 eiro, bet nemainot kādas skaidrs. Varam jūsu priešlikumu tā modificēt.
Nu tā, pirmā daļa man nepatīk.
Jūs gribat tomēr par...
Jā, jo katrs no divot gads, taču viņš ir kaut ko sasniedzis.
Es ierosinu savu priešlikumu.
Tas ir līdzvērtums.
Jā.
Godīgāk. Kurā gadījumā? Ja mēs pa tiem gadiem liekam klāt, tur iepriek, šeit un tad pat katrs gadiņš ir nodzīvotais tajā vecumā bagāžu.
Nē, nē, tas ir smieklīgi, tas viens eiro. Man mums varētu būt, ok. Lūdzu, tad balsojums ir sīk, ir galantē priekšlikums, un var teikt, kurš ir par šo priekšlikumu, lūdzu balsot. Kurš ir pret šo priekšlikumu. Kurš atturās. Galantums atturās, galantē priekšlikums. Pārējie priekšlikums ir noraidīts, un tas attiecīgi secīgi es izvirzu priekšlikumu. 21. Punktu izteikt sakojušā redakcijā 75 nomainīt ar 100 un 105 nomainīt ar 200. Kurš ir par šo priekšlikumu? Kurš ir pret? Kurš atturās? Mums atturās pārējiem priekšlikums pieņemts. Vēl kolēģi jautājumi par saistošiem noteikumiem. Vēl jautājumi par lūdzu balsot par saistošiem noteikumiem un sagatavot lēmumu projektu. Tikai tikko nobalsot un izmainām 21. Punktā. Kurš ir par? Kurš ir pret? Nākošais dienas kārtības jautājums 7. Par akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža ievilsinājumu par nekustamā īpašuma dārbeidži kažos divi atsarināšanas un vēlākos attīstības lielais nevar pašvaldībai. Jautājums skatīt ģimenes komiteja ziņot par to ziņot par izmūdzē. Vai Čapols mums? Čapols mums lūdzu.
Tā. Latvijas meži mums ir ierosinājuši tātad par mežiem piedarošanu nekustamā īpašuma atcerināšanu nododot pašvaldībai īpašumā uz atlīdzības. Vēsturiski es piekrāšu jums bišķiņu atgādināšu iepriekšējā ideja,
lai nebija finanšu komiteja, tātad mēs šodien esam pēc iepriekš, diviem gadiem iepriekš viņam tā lēmumu, jo pārņēm dabdēšu kažoku pirmo posmu. Tas arī mums šobrīd ir mūsu ievērstītājums prāks. Šobrīd ir nākošais posms, kas ir šī dabdēšu kažoku viens pagarināts. Mēs ir laikuši visu nepieciešamās darbības, viņi ir mūsu domas lēmi atdalījuši arī no mēģi masīva, un attiecīta domas lēmi ir piešķiet šis te nosaukums, kā jūs redzēt, tādēļ kažoki divas. Un šobrīd tad attiecīta arī zemes grāmatā šīs posmas ir izpildīts kā pastāvīgs nepieciešamās. Tātad šajā gadījumā paliek pēdējais etaps, tad doma pieņem lēmumu, ka ir katru pārņemt, nu, un mums attiecīgi zemkopības ministri, tad ir to izstrādāt līgumu projektu, pārtīt šo nodrošību bez atlīdzības, tātad Olēns Nora pašvaldība.
Saman doma pozitīva lēmumu sabiedrošanā, tātad kā tad attīst valsts mēģis šeit ceļu posmu netaisās. Izmantot savu vajadzību un līdz ar to netaisās to, atbilstoši darbā, lai viņi varētu izmantot mūsu iedzīvotām, līdz ar to sagatavojas pozitīvus lēmumus. Mēs nolēmām ierosināt šī ceļu pārņemšanu kolēģi laikām jau ārājumu. Lūdzu balsot, kurš ir pārņemt sagatavojumu lēmumu projektu. Paldies, viņi klausīgi. Atskotēt viens kārtības jautājums par tāskopības kooperatīvās sabiedrības projektu finansējumu un atskotēt viens par tāskopības kooperatīvās sabiedrības osniegts. Projekta tāskopības sabiedrības osniegts ir atskotēšanas iekšējo pievērsējumu ir nekustamajiem īpašumiem atvēlnošanu apfinansējumu. Jautājums skatīja attīstīt personālā jautājuma komitējā finanšu komitējā. Dodu vārdu izvēru liela, vai un tenisam, vai kur viņai vai Čapulē.
Jā, patiešām šīs abas divas komitejas skatīšos jautājumu. Abās komitejās es arī īstenībā teicu, ka šī ir interesanta sabiedrība. Tur katru gadu veids kaut kādu ceļu posmu vai pieva ceļu posmu remontu, un kā viņi paši saka, tad šis ir it kā pēdējais, tad viņi pa visiem šiem te mūsu finansējiem gadiem būs sakārtojuši tiešējos pieva ceļu. Tātad 9. oktobrī no šīs sabiedrības ir saņemts iesniegums ar attiecību pievienotiem dokumentiem, un tas ir iekšējo pievērceļu izbūva. Dokumenti ir iesniegti, klāt bija pievienot arī 5. septembra tām, kas sastāv 5000. Viņi iecerēja šos te darbs pabeigt šobrīd rudens sezonā. Tā kā mēs no šīs sabiedrības esam saņēmusi nedaudz vairāk par 5000 un projekts atstāv 5000, tad atbilstoši mūsu noteikumu nosacījumiem, tātad mēs maksājam 80%. Līdz ar to lēmums ir sagatavots atbalstīt ar līdzfinansējumu, kas atstāvīs 4000 eiro.
Paldies, kolēģi, jautājumu. Lūdzu balsot, kurš ir pārāk sagatavot ar lēmumu projektu. Paldies, kurš ir pret? Paldies, Devandrīs kundze, pret pārējie pārlēmums pieņemts. Astoņi divi pret kooperatīvā tāskatības sabiedrības sezīdes projekta pievērceļu renovāciju DNS sezīdes kooperatīvās teritorijā finansējumā. Arī jautājumu skatījumā attīstīšanu komitejā, dodu vārdu šo kustībā.
2. oktobrī tātad arī esam saņēmuši no šīs sabiedrības iesniegumā kā pievienotiem dokumentiem. Bet kā jūs redziet, šeit ir neliels projekts, un ir pievienot arī šagad tām, kuras kursums sastāv 970 eiro un 7 centi. Viņi ir iecerējuši arī darbs pabeigt šagad rudenī, un ņemot vērā, ka no šīs sabiedrības ir saņemt daudz vēl apmaksājumu šo nodokli, tad ņemot vērā, ka šī summa ir tāda neliela, tad dos lēmums ir sagatavots kolektīvi atbalstīt un attiecīgi pašvaldības finansējums ir tikai 2333 eiro un 65 centi. Un, protams, es nepateicu iepriekšējā lēmuma projekta attiecīgi šīs tāmas ir izvērtējis mūsu attīstības nodaļas cik inženieri, ja, un atzīmīgi par atbalstuši.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Jūs balsot, kurš ir pret sagatavot lēmumu projektu?
Es neķinu.
Kurš ir pret? Es domāju, ka mums projekta atbildēs, kas nepiedalās, pārējie par lēmumus bija ņemts. Bija viens kārtības jautājums par darbskopības kooperatīvā sabiedrība pret balošu publīkošanas teritorijas apgaismojumu atsākotajā un pirktajā sektorā. Arī jautājums skatīja attīstības un attīstības jautājuma komitejā, finanšu komitejā, godu vārdu Brebiļovumā.
Jā, esam izskatījuši attīstības komiteju. Tas ir tāds, ka bija sabiedrības projekts uz kopu 60 tūkstošiem par apgaismojumu cilvēkā tiektā sektorā. Bija pašvaldības finansējums 22 tūkstošu apmērā 18 tūkstošu tūkstošu sabiedrībā. Jā, un tādēļ viņi piedalā mums nopirkt to infrastruktūru par vienu eiro. Esam izvērtējuši, tas ir mūsu iedzīvotāji, infrastruktūra, kurš bija sakārtota. Augustā bija projekts pabeigts. Jā, un tā kā ir sakārtotas posmīgs vēlējums projekts, mēs piekrītām par vienu eiro nopirkt to infrastruktūru. Arī turpumā, arī maksa par elektrību mēs atbalstām sakārtotas infrastruktūras uzturēt.
Paldies, kolēģi jautājumi.
Jautājums tāds, kādēļ jau pie šī projekta uzsākšanas, es domāju, līdzfinansējuma izsniegšanas, tas netika skatīts kā vienots uzdevums, tās tad laika kaut kas nofinansē, tad tas aizies kā divi pilnīgi atšķirīgas lietas, lai gan nu, tas tāda schēma, kura, tiksim, ja viņu vienā parāda, tad tas ir skaidrs, tā tad bija tās mērķis sākotnēji. Tagad ir kāda pilnīgi pretējas lietas, tad mums vajag naudu, lai mēs kaut ko uztaisītu pēc tam. Nē, mums vairs neko nevajag, ņemiet visu brīvi.
Mēs arī šis pasās komitējas. Jā, un ka ir divi daži iedzīvotāji grupas, mums ir novadami. Jā, vienā grupā prasa visu tam brīvu, jā, lai pašam brīvu visu uztais sakārtu. Viens nebūs pirmās ar neko, jā, un ir arī otrā grupa, kur ir atgrīta līdzvienas. Šai gadam ir tieši otrā grupa, kur ir ar savu līdzvienu par 8 tūkstoši. Jā, arī iegūtuši par iegūtību tajā apiesu. Jā, un mēs nesakrētam par kādu schēmu, par kādu sliktu iepēdu. Mūsu tas pirmas vēlums bija angliškā decembrī laikam, ja kādu projektu. Tāda visu bija sakārtos uzskaitījums, kādus vienas grāds, gan ir izmākums mēneši. Jā, un līdz pārmiņšanai, okulis vēl bija mēneši. Mūsu projektu jodikot bija, ka tas viss ir diezgan adekvāti. Rāsiesim, ka mēs visi mēs dāvojamies esmu sūtušas līdzības nav sēdējās.
Paldies, man ir papildu projekts vai kultības, tā viss tās būtne kā, ka mēs esam noteikuši kārni. Vēlreiz uzsvarām, ka apzīmoties mums finanses pieejumī, ka pašvaldība viss ceļus, viss apgaismo un viss krāspaldības sabiedrībās nav spējīgi sakārtot. Jo tas ir ļoti liels nāks apjums un vienas tos problēmas, kuras to sāpi, faktībā ir nepatīk, ka lūk pieņemt skārtību, kad mēs iesaistām daļēji iedzīvotājus ar viņu maksājumu, tādā veidā redzot iedzīvotāju prioritātes, kur viņi grib kaut ko sakārtot un līdz ar to arī kaut ko izmaksā. Šajā zot konkrētā gadījumā bija ļoti tās pats mekānisms iedzīvotāju izskaidrs vēlni, kur bija balstītas viņu līdzfinansējumu sakārtot konkrēti infrastruktūru. Tajā brīdī par vēlmi nodot pašvaldību šo infrastruktūru, nebija runa, un spēlēm infrastruktūru nebūs pašlaik un nākošais posms par izpildījumu infrastruktūru. Iedzīvotā izsaka vēlmi, ja būs budīgi šīs infrastruktūras uzturēšana, mākā nav, un tā skatā ir elektrības sapratības mākā nav. Šis lēkums ir atkalnums. Mūsu iedzīvotāju labā, lai samazinātu viņu izdevumu šīs infrastruktūras uzturēšanai, uz tā pamata arī doma ir sagatavojas pozitīvu lēmumu. Kaut kādu pretrunu mēs īsti nesaskatām. Vēl kolēģi jautājumi. Jā,
būtu kā piebildu. Tad šobrīd sanāk tā, ka ir process bijis nedemokrātikas teziņā, ka nav bijusi tendencija iedzīvotāju aptaujā, varbūt viņi citā vietā gribēja. Citādi šobrīd kaut kāds viens veidojums pateica, ka būs tā, un šobrīd faktiski doma iet šī veidojums vai valožu pēdās, pat nevērtēju, bet varbūt šis finansējums bija varbūt izklēdētāks, tos pašus stabus izlikt būtu daudz vērtīgāk, jo šeit, nu, dariet kā gribietnē, pēc tam tomēr tas ir domes darīšana. Nu, līdz ar to iedzīvotāji nebija iesaistīti.
Ir man vērtīgāk šīs veidojums?
33 balsotāji, ja pat ir bija nobalsots. Viss tāda 33 nolēma, ir tā būs.
Jā, pirmā kārtām šīs veidojums referendētai skaitā arī daugkārtību vietu to tādu vēlmes un lēmumus. Otrām kārtām būsim godīgi, ka mēs nevaram runāt par kaut kādiem darbiem un vispārējiem īpašniekiem bez kaut kādu veidojumu. Tas arī skaidrs. Mēs varam veikt cīvībām aptāvus vai neveikt aptāvus. Šajā gadījumā ir juridiski personu pretī, kas pēc mūsu saistošiem noteikumiem šo procesu ielosim un arī beidz. Atkal, te ir galva, ka mums tās par to kopējo redzēt un kam tam būtu jābūt, bet pašlaik es atpēc mūsu pieņemtajiem, ja mēs strādājam ar veidojumiem, ko jūs sauc par veidojumiem, kas ir atkopīgs kooperatīvā sabiedrības, kuras reprezentē īpašnieku vēlmes.
Sāk papildināšanu, jo mēs pirmam, kuries redzam lēmumu par konkrētu iestrādi. Nebija kartā bija vairāk iestrādi no valožiem, jā, mēs atbalstījām ceturto tirku sektoru, jā, un kādu citu neatbalstījām. Jā, tā kā es esmu kā labāk daļa, kā ar osmaka piemēru. Jā, pa posmiem padāju, nekā vispār nedarīt neko. Jā, kā jūs teicat, arī finanšu komitēja, kāpēc mēs nelikam apvēsinojumu uz vecinu padomju laiku stādiem. Jā, tas bija iespējams satiesīt pa lielu, teiksim, tā teritoriju. Jā, bet nākam tas nav adekvās priešlikums, jā, kā līdz šobrīd 21. Gadsimta apvērsniem uz vecējums uz kādu stādiem.
Nē, nē, te ir skaidrs viens un te ir stāsts par to, ko mēs visu laiku gribam uzsvērt, kāpēc mēs arī nekautrējamies slavēt arī tās pašas darbspotības sabiedrības, jo šie lēmumi, viens no viņiem nav viedu lēmumi, šie lēmumi būs godīgi, ceļš tik lielās darbspotības sabiedrībās, kā tur varbūt ir sāpīgi lēmumi, jo ir pie šāpām, ja kurš grib, lai gaismas apvērsmēs ar viņu logiem, uz viņu ielas, bet līdz ar to šie lēmumi prasa zinām plānveidību un zinām ilgtermiņa rezervi. Un līdz ar to tieši tāpēc arī mēs piešamies ar to paldies šo rastopības kooperatīvu vadītājiem, ka viņi spēja motivējot savu kooperatīvu pārveicināt, ka ir kaut kāda secība, kā tos darbs uzsākt. Un pretējā gadījumā visā šajā rastopības sabiedrības teritorijā uzsākt šo darbs un pietiek finanšu līdzekļu. Kā gribi jau mums pareizi labāk sākt par daļām un iesīties un noteikt to pārskatāmā nākotnē. Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, kurš ir pret. Paldies, galvendē, kungs pret pārējie projektu lēmums pieņemts. Desmitais dienas kārtības jautājums par Olainas novada pašvaldības nekustamā īpašuma zemes darbspalkības sabiedrībā bitība 2.83 atcerināšana publiskā izsilvē. Jautājums par līdzināšu komitējā atbūtu parādu informēšanu un nepulstundzē.
Tā kā administrācija ir saņēmusi iesniegumu ar persona atkal kārtējo ierosinājumu par šī zemes gabala atcerināšanas izsolē. Ņemot vērā arī to, ka šis ir pašvaldības īpašums ir ierakstīts zemes grāmatā, ir attiecīgi arī vērtējums mums. Nu, tad šo
Šobrīd ir sagatavots politiešu lēmums, tātad, ka šīs zemes vienība Lietītai varētu tikt nodota publiskā atsevināšanas izsolē, un par to ir apstiprināta arī izsoles noteikuma nosakāms nosacītā cenas, kas ir sākuma cenas 400 eiro, un arī apcenāšanas solis, kas ir 100 eiro. Un attiecīgi no tā iziet arī drošības normas un pēc prācijas.
Es domāju, jautājumu par lēmumu projektu vai par izsoles noteikumiem. Lūdzu balsot, kurš ir sagatavota lēmuma projekta. Paldies, vienalsīgi. 11.1. kārtības jautājums par nekustamo īpašumu zemes aizkopības sabiedrībā atlantī, kā atsevināšanas izskatības to apstiprināšanu. Arī jautājums, kas man ir skatīts vienas komentējā, to var vēl pačiāt postmūzē.
Šogad mēs trešā augstā doma pieņēma lēmumu par šīs zemes vienības atcerināšanu, izsolē un tāpēc šāda pieļa jautājumiem mums notika šīs zemes vienības izsole. Attiecīgi uz pieteicās viena persona, kas attiecīgi arī bija šīs zemes vienības atcerināšanas ierosinājums. Viņš izpildījis nepieciešamos visos noteikumus atcīmes un ņemot vērā, ka mūsu noteikumu 4.7. punkts nosaka, ja ir uz objekta izpildījis viens dalībnieks, tad attiecīgi komisija piedāvā viņam pacelt vienu soli. Tā kā mums sākotnēja centrīgi 2000, viņš pacēla vienu soli un līdz ar to 2100 ir tā izsolē nosolītā augstākā cena un personai uzskatām par izsoles uzvarētu. Līdz ar to ir apstiprināts šis izsoles protokols un savukārt personē līdz atvērt novembrī ir jāsamaksā no nosūmītās maksājām kā drošības nāk, kas ir 1900 eiro.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Mums ir balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Jums ir šeit kārtības jautājums par Auparti zemes nomas līguma nosasēšanas izveikšanu. Tāpēc skatīt vienu komitējā, vārdu būs zinātāja Čaplskundze.
Tā, tā ir vēstura. Šeit ir bijis administrācijai zonas āmas un matmos vēršā Latvijas zemes nomas līgums. Savukārt šī personā šā gada 9. oktobrī ir mirusi. Zemeskatlas ir apkūpēs, tur attiecīgi atrodas apgūvs, un man ir jāsaka, ka šī persona bija saņēmusi arī pilnvaru zemeskatlas reālai uzmērīšanai, jo viņi gatavojās šo zemi izpirkt. Šobrīd, kad mēs izbeidzām šo te vienu spēļēt, janvārī 20. gadā noslēgt to mums līgumu sakrāšu sāksmu. Un turpinām sakot, nav tas notiks ar mākotiem.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Un vienas te pašam būtu pārmēr jautājums, ja kāds, nu, reāli ir apbūvēja zemeskapos, un mēs zinām, ka tu pieņemēt, ka tu apbūvēja būs mantinību. Vienkārši tie ir tehniski, nebūs pareizi, ka to izsavulstošo periodu, kamēr mantinieki piesakās, tomēr tiek aprēķināts, un ko pēc tam mantinieks nomaksā. Nu, māja vietā būs tāds.
Tā, no prakses. Pionieru ielā. Pionieru ielā. Liela daudz dzīvojumā māja individuāli. Persona īpašnieki ir viens. Iekšā mājā ir, manuprāt, 7 radinieki. Nekādas kustības. Mēs gaidām vēl 2 mēnešus un sniedzam pret to prasību. Problēma ir tāda, ka, ja mēs iesniedzam, mēs maktāram samaksāt 2,36 eiro. Savukārt mantinieki iesniedz, viņiem tas maksā kaut kur pie 50 eiro, un pēc tam viņi maksā arī vēl mazliet.
Nē, nē, es tieši domāju, vai juridiski iespēja turpināt nomas līgumu, jā, ok, nomnieks ir miris, bet tiek uzkrāt, zinām, parāk savojas, tad bija, bet ir mantinieks pēc tam pārņēma nomas.
Mēs šo praksi esam pārņēmuši, atbilstoši mantojas tiecībām, mantinieks potenciālis, varbūt varam saukt tā, bet tik līdz viņš iesniedz šo te mantojuma iesniegumu mēs esam gatavi ar viņu slēgt. Pat tādī gadījumā, ja būs vēl 4 mantinieki, pēc tam mēs veicam pārvērķību un beigās cits no laukā pirms mūsu līgumu.
Labi, paldies vēl jautājumu, kolēģi. Lūdzu balsot, kurš ir par sakarā. dekret, kurš apkrās, sastarās arī pārādājumus viņāds. 13. dienas kārtības jautājums par tiekuļu tiesību neizmantošanas zemes un līpašanu, piekrišanu zemes iegūtā īpašumā, un 13. dienas par tiekuļu tiesību neizmantošanas zemes un līpašanu veikus valodumēdēns, un piekrišanu zemes iegūtā īpašumā. 13. personā arī jautājums skatīt īmēnišu komitejā, dodu vārdu zinotāļa
Tātad, sastāvā apkalpī, mēs sarunājām svētināt no darbu un izskatīt pirkumu līgumu un pieņemt lēmumu atteikties no pirkumu tiesībā. Tātad, šis līgums ir ierakstīts zemes grāmatā un attiecīgi šādā 4. oktobrī ir noslēgts pirkumu līgums un izvērtējot normatīvo aktu prasības. Tātad, lēmums ir sagatavots neizmantot pirkumu tiesības. Pirkumu līgumā norādīt to kopēju pirkumu maksu un ievērot, ka personu Latvijas Republikas nepilsoni, tad dodam piekrišanu zemes iegūtā īpašumā. Un attiecīgi personu informējam, ka viņai jāpiesakās pirkumu pārskatīt kooperatīvā
sabiedrība. Paldies, Rolandēt, un spēļu arī pārdomājums pieņēts. 13.2. par pieviešanu zemes Rīga Jāņupē iegūšu neīpašumā fiziskai personai. Arī jūs zināt, ko pārdomājums.
Jā,
otrā
apkalpī
saņem
šīs
personas zemes,
Tātad šī zeme ir ierastīt zemes no Latvijas pirkumnieks, attiecīgi ar hipotēku plānu ir bijis vēsturiski jau 5. Gadā uzdāvis pirkumnieks par zemes izpirkšanu, bet persona nebija bijis. Netiekot apzīmību, lai sakārtot savu īpašumu tiesību zemes grāmatā. Līdz ar to šodien viņai ir pienākums prasīt šo darbu atļauju. Lēmums ir sagatavots pozitīvs, tātad pieprasīt, ka šis Latvijas pirkumnieks nepiesaistās, attiecīgi arī iegūt šo zemi īpašumā. Nu, papildus ar kādu tāpēc, ka viņš ir bijis zemes pastāvīgais lietotājs un zemes grāmatā attiecīgi ir ierakstīts atzīme, ka viņam ir uz zemes kaut kādu būtu.
Paldies, to ir jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir kāds sekretot no lēmkoju. Paldies, un klausīgi. 13.3. par pietrīt un tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu tiltiņi. Tīpniekos un piekrišanu zemes iegūšanu īpašumā fiziskai personai, viņoņu Čepulis kundze.
Tātad arī 6. oktobrī ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu izskatīt pirkumu līgumu un atteikties no pirkumu tiesībā. Īpašums ir ierakstīts zemes grāmatā, pirkumu līgums ir pircēja pārdevēja nostāta 6. oktobrī, ir līgumā noteikta pirkuma maksa. Un attiecīgi lēmums ir sagatavots neizmantot pirkumu tiesības un būt piekrišanu Latvijas Republikas nepilsoni iegūt šo te zemi īpašumā. Un attiecīgi arī informē par pievēršanos pie dārzkopības sabiedrības.
Paldies, kolēģi jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir pret? Paldies, galādēt kundas kredi pārējie kādu lēmumus pieņemts. 14. dienas kārtības jautājums par atsardinātu no nekustamo īpašumu zemes gabalu izslēgšanu no Lēnas novada pašvaldības 26. Ziņojumu īpašumu nevērts kā nevērts vadītāji Čepulis kundze.
Tātad, pēc pagājušās domas sēdes attiecīgi viņš šādā oktobrī mums ir noslēgts 3 pirkumu līgumu par tādu nekustamo īpašumu zemes vienībām.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu, galvenā darbā.
Kāda ir kopējā bilāns bez šiem trim īpašumu vērtības novada? Tātad samazinās par šiem vērtībām, kāda ir kāda?
Pašvaldības bankas līdzekļu bilāns vērtība, protams, ka samazinās.
Jā, un kāda ir tā gala summa, kas paliek ar šo samazinājumu?
Jūs vēlaties zināt nekustamo īpašumu?
Kopēja bilās vērtības, bez šķietības,
jā, viņu izmantojums, izmaiņa, jā. Labrīt, rakstiet, versijas mies, finanšu rakstītības nosaļājums sagatavot, un jūs kopēja visīs. Šobrīd
jūs
nevarat sagatavot. Domāju, ka mums nav neviens, bet es domāju, kopēja aktīva vērtības eiro, un tāpēc nezinu. Ja jums ļoti vēlās balots, tad jums nosaļājums, jūs varētu iepisīt.
Labi.
Vēl jautājumu. lūdzu balsot, kurš ir par. Paldies, vienbalsīm. 15. dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kūriņu sadalīšanu jautājums, kā tie attīstīt no jautājuma otrajā ziņā, un tad es trīšā gadās, ir iepunkts.
Jā, es esmu skatījis, kas ir šīs iepunkts, lūdzu, lūdzu, sadalīt, kas ir būtas pārvaldības. Tāpēc tam ir sīpašanas sastāv no 2 zemes gabalības, kur ir savas kāds nebūšojas, 2 zemes gabalas iesinētās plātībā, viens tā vēl būtumā reikotu būtumā visiokamīgu būtumā protēzēšu gādās, kuris būtumā cepam, kuris būtumā protēzēšu gādās. Šeit mēs esam jādīt, kuriem projekts nav izpētājums, un jūs sagatavos pozitīvs vienu projekts, sagatavos sagatavos būtušu kārlēnā, izgādot divus atsevišķus īpašumus. Piešķirt liekšanas mērķis pirmam zemes gabalam ir trīs liekšanas mērķi, viņi vēl atzīmē gabalas zeme, zemes, kuras vēl esam sadarbojot ar lauksaimniecību, tad mums dabas pamatas parki, kur mēs zonas, cik spēlētās mums objektu teritorijas. Otram zemes gabalam ir divi liekšanas mērķi, nebūtu braušanas objektu gabalas zeme, un mēs dabas pamatas parki, dabas zonas, cik spēlētās mums objektu teritorijas. Uzdodam īpašniekam veikt zemes uzmanīšanu un arī izmaņas zemes grāmu.
Paldies, kolēģi jautājiem. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Sešanas kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ļaunie Jaunolainē apsikrināta nosauka piešķiršana, kas ir mērķšana virdošanas mērķi un atbildinājumu noteikšanu. Arī jautājumu skatījumam dinamikam attīstības komitā, komitējā dodu vārdu Dūļai Vidjaukungam.
Jā, tāpēc sarkas juridiskas personas iespējums ar lūgumu atsakumā izstrādus zemes ierīcības projektu, nekustamajam īpašumam Jaunolainē. Īpašnieks ar savu pārakstu ir apliecinājies nav iepildumu par zemes ierīcības grafisko daļu izdotē liekas materiālus, kuris sagatavos būtības vēlējumu projekts, atļauj apstrādināt zemes ierīcības projektu savu īpašumu un notiek nekustamā īpašuma ierīcības metus nosaukumus mācības. Visam trīm zemes ierīcības ir divas vienas, divi vienas liekušanas meti pārredzēti, kur zemes, kuras galvas saimnieciskā darība ir lauksaimniecībā, un vēlbūt tā individuāla dzīvuma aizdāvības zeme. Platības nebūtā individuāla dzīvuma aizdāvības zeme ir viena divisa divas zemes gabali, 25 hektāri. Zemes, kuras galvas saimnieciskā darība ir lauksaimniecībā. Ir daždodī, 83 hektāri, 85 hektāri un 94 hektāri. Arī uzdodam vēlētu projektu īpašnākajā veikt izmaļīšanu un veikt izmaļas zemes grāvā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 17. dienas kārtības jautājums par Olainas novada pašvaldības Rīgas starp dzīvokļu īpašumu parku ielā 227 Olainai ieres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšana un komisijas izveidošana. Jautājums skatījumā sociālo izglītības jautājumu komiteju un finanšu komiteju dodu vārdu Čabulis Mocenu.
Tātad, izpildot tiesa piedomu, ir atbrīvots Rīgas dzīvokļu parku ielā. Ir izvērtēts kritērija, vai viņi ir šī pilsēta nepieciešams bērniem bāreņiem, kas atrodas mūsu pārvaldības reģistrā. Un, ja to ņemot visu otrkārās, par īstu tiesībām uz šo dzīvokļu 12 gadiem.
Tātad mums ir sagatavots apstiprināt virstiesību noteikumus, noteikti virstiesību termiņu 20 gadus, sākuma cena 1400, soli 100, reģistrācijas modeli 15 eiro, un attiecīgi izveidojami komisiju un ieliekam sludinājumu. Tātad ņemot vērā, ka tas ir divi starp dzīvoklis, arī izvērtējot administrācijas kritērijas, kā ņemot vērā arī politisko nostāju, tātad esam paredzējuši vienu izkalas kārtu ģimenē ar vismaz 1,5 gadību bērni. Izkala mums ir paredzēta 1,14. Tātad kā kritērija vedešīgas personai, kas uzreiktos uz izkala, tad vismaz viena, kā tad pastāvīta nepārtraukta dzīves vieta Lomaiņas novada teritorijā, viens bērni, nu, un attiecīgi tev tev ir izsīna, kas ir personai legāli ienākums, un viņš attiecīgi, ka ir tevi stamacā. Dzīvo piektu tiesības ir ierakstīts zemes grāmatā.
Paldies, ka vēlreiz uzsveram atvērtiem kolēģiem dzīvokļiem, kas ir lielāko mīsta dzīvokļi, mēs tiešām piemērojam. Noteikti, ko ziņiem var pieteikties tikai kā dalīgumas ģimenes, kad vismaz viens ir un tas ir vienas, tā vismaz cenšoties būt nodrošanā šīm iedzīvotāju kategorijām priekšrocības, pēc pārējiem, kas varētu piedalīties, kā no veidā ierobežojot šo pretendentu projektu būtu. Kolēģi, vai kādi jautājumi par lēmā projektu vai par izsūtas noteikumiem? Līdz gājām, vai tums?
Tāpēc tik ierobežoti šie nosacījumi, ja ir labs līgums, nu, cilvēks nosola, kāpēc vajag kaut kādus papildu nosacījumus, ka viņš viņam ir alga vai nav alga, vai viņam iekājumiem to nevar pieeja. Ja normāli izsolas noteikumi, tad viņš zaudē savas iemaksas un visiem labi.
Es gribētu teikt, pirmkārt, šīs pašvaldības nostāvs ir atbalsts jaunajām ģimenēm. Ir deklarēta dzīves vieta, un šodien vakar ir iestājies darbā un atnesīsim, ja? Kāpēc tiek prasīta šī viena kāda deklarētā tā dzīves vieta, tas ir normāli.
Nē, tad īsīm es paskatošu tās, ka to īsīm no darba lietas vai lietas, ka man ir skaits, ka mēs esam vēsturēs saskārušies ar piemēriem. Cilvēki reāli pēc tam spēj nomaksāt pēc tās, ka to kompensācija, ka viņi parādz, ka to cilvēki zaudē, Būsim godīgi, viņam nenosaic ne mūsu darba laiku, ne administrācijas darba laiku. Vienkārši tas ir no pieredzes, kad mums tad ir cilvēki tiešām solīt soli, bet nav cerot, ka kāds viņam to nav viņa aizsola, ka nav katrā vajā viņa nomaksā.
Vai vēl mēs attiecībā par prasīt, lai iemaksā 10% šo dalības makšu, teiksim, kuru dabu atpakaļ, ja nevidnē, vai arī viņi tiek ieskaitīti summā, tas tad arī šo, teiksim, vai samazināt, kāpēc ir šīs izmaksas, un tad ir izmaksas vajag samazināt, kāpēc mēs čepu un krūmiņu no īpašam juridiskās daļas, divi, teiksim, kuri pārējuši ēdu, tur te līdzekļus no nodokļu maksātājiem, kāpēc tad vajag nu, palielināt šīs izmaksas apzināt. Un tad teikt, ka tās izmaksas ir tik lielas līdz ar to. Kad ir divi cilvēki no īpašuma juridiskās nodarbības juristi, kāpēc vajadzīgi divi līdzvērtīgi speciālisti, lai izvērtētu, lai jūs neuzticaties vienu otru.
Galvenā ir kungs sapsina to, ka būs divi no juridiskās taisa. Būs cilvēki, kas šajā komisijā ir algotu cilvēki vai arī deputāti, kas saņems mums līdzīgā. Pat arī mēs šeit skatot to jautājumu atkārtot, ka ārēt nav un katrs no mums. Tā ir skaitā Galander kungs arī saņems mums līdzīgā. Nu, es īsti nesaprotu jautājumu būtību, bet nu...
Tas ir mūsu
amata
pienākumos, ieradzīts,
tas ir nodeļas... Nē, jautājums ir par to, ka nu, mēs varam neprasīt to īsiņas, bet mums bija pieredze, ka cilvēki, kas piesakās un nenomaksā. Un šī kompensācija, ko viņš ir iemaksājis, kā drošības nav, un būsim godīgi, nu nesaka, ka lūdzu.
Mēs bijām jāsaka, ka 10% ir tāda šī pirmā iemaksa, teiksim, kuru var zaudēt. Es saprotu.
Tas ir 40 eiro.
Jā, tā ir normāla praktika. Es varētu izsolēs, kurus rīko izpildītāji, ka tiek pieprasīti iemaksāt 10%. Un tad faktiski tā ir tā riska summa, jo saprotu 15 ir tie, kuri tiešām tiek zaudēt, nu, piedalies tā, tā kā ies biļeti. Bet šie 140, ja tu piedalies nomaksā visu kārtībā, ja tu piedalies, tu nenosoli, tad tev, tu dabū atpakaļ viņas. Nu, un līdz ar to tad ir tā summa, kura...
Galvenie kungs, piedāvājums rītro no izsolas noteikuma 8. Punktu 4. Punktu. Par dāvu derbē izņemt īziņu par augo līdāvu tādu attiecību esamību un ienākumu to punktu uzpēdāt.
Jā.
Tas galēja piedāvājums izslēgt no noteikumiem 8. Punkta, cenkošo apakšpunktu. Būs balsot, kurš ir par šī punkta izslēgšana. Kurš ir pret? Kurš atturās? Mums pret, un mums atturās pārējai pretieši, mums ir noraidīts. Vēl palēģi jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Galvām dēļ, kurš atturās pārējie par lēmums ir pieņemts. 81 kārtības jautājums par dzīvotāju tālpu un ieslietošanas tiesību piešķošanu fiziskai personai. Jautājums skatīja sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejā, būtu vārdu
Tā kā viņš atbildēja, ka viņi pietiekoši ienākumi, lai uzturētu šo dzīvokli. Un tāpēc lēmuma projekts ir uzteicis par šī dzīvokļa izīrēšanu un līguma noslēgšanu ar
Mēs kolēģi jautājumu. Būs balsot, kurš ir par sagatavoto lēmuma projektu. Es jau balsīju, bet viens kārtības jautājums par sociālās istabas olēnē piešķiršanu fiziskas personas ģimenei. Jautājums skatīja sociālās istabas kultūras jautājumu komitejā. Un vārdu, kuras kundzē.
Tātad mēs komitejā izskatījām iesniegumu un dokumentu, ko iesniegumu olēnes sociālajā dienas par personas uzņemšanu sociālajā istabā, kurā deklarētā dzīves vieta ir Venecijā. Un tātad viņam ir nepilngadīgie dēli. Viens dzīvo Viļānos, viens ir arī tajā pašā Venecijā deklarēts. Un tātad ar ģimeņu sociālais dienas sadarbojās un nuskaidroja dēlu iespējas palīdzēt apmaksātiem. Un rezultātā, ko tad mēs rezultātā nolēmām, ka mēs piešķiedām viņam un nepilngadīgajiem bērniem, viņam bija kurš ienāks Inspāno Viļānos bija tā dzīves vieta iepriekšējā. Bet tā kā, lai būtu ar bērniem, kur palikties, mēs uzskatījām par iespēju viņam piešķirt istabu un uzdot mums vai grīvumu ar mums šajā cepās 29. Un Olēns, mūsu Olēns sociālajā pienestam apmaksā 6 mēnešus
šīs maksas gan arī atkurībā, ka sociālās izstāstas lietošana no mūsu sociālā biķetā palīdzētie līdzekļi. Nu, okay. Par šo laiku, tātad, protams, sociālā dienas, tad ir jāgūtējās un jāpalīk šeit ģimenei sociālo problēmu risināt.
Mēs kolēģi jautājumi. Ziņojumu, kāds savējais vadītāji bija Rupskundze?
No Ivetas Gabrilovičas tika saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut savienot viņai administratīvās komisijas priekšsēdētāju pamatu ar valsts policijas Rīgas reģiona Olainas iecietni kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietnieka amatu. Tika sagatavots lēmuma projekts par amatu savienošanas atļaujas sniegšanu Ivetai Gabrilovičai un tiekus piedāvās izskatīšanu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu, pārslēgt, ko šī pārēc sagatavot ar vienu projektu. Ko šī pret? Paldies, galvenai kundas pret pārējie par mums ir pieņems 22 par atvēru Sandi Kalniņu savienot amatas, viņa bija Rukstundze.
Tātad līdzīgi saņemts iesniegums no Sandra Kalniņa ar lūgumu ļauts savienot amatus. Administratīvās komisijas loceklis, domas deputāts un valdes locekļa amats divās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību. Sagatavots lēmuma projekts par amatu savienošanas atļaujas sniegšanu Sandra Kalniņa un ir iesniegts pēc tam
izskatīšanai. Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu, balsot, kurš ir par sagatavotu lēmuma projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Kalnbergs kungs atturās, Kalniņa kungs nepiedalās balsojumā. Paldies. 23 par atļauju Verdēju Veņpārkai samienot amatus, ziņo Zīgups kundze.
Līdzīgi arī no Valdes Veņpārkas samienas iesniegums ar lūgumu atļauju samienot administratīvās komisijas loceklis amatu ar Olainas pirmās vidusskolas struktūra vienības Olainas sākumskolas direktora vietnieces amatu. Sagatavots lēmuma projekts par šādas pieprasījumas sniegšanu Valdē Veņpārkā un pēc piedāvāts izskatīšanai.
Jautājumi. Mūsu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kurš ir pret. Paldies, galvenai kundze. Pret, pārējie ir par lēmums pieņemts. Ir drīz pajautāt, galvenai kundze, tā skaitā vēlākiem par klausumu. Man pašai tad dīvainīgi. Par tiem locekļiem, kurus jūs balsojāt par komisiju, jūs tagad balsojāt par šo lēmumu, jo?
Par šo pēdējo es nebalsoju.
Par Gabrilovičiņu.
Ā, par Gabrilovičiņu.
Nē, nevienkārši vai motivācijas saprāt, jo man
ir šo motivācijas. Attiecībā uz pēdējo, jo Gabrilovičiņu bija juristi. Es uzskatu, ka šeit ir jābūt juristiem.
Tas Gabrilovičiņs, kur jūs atbalstījāt komisijā, un jūs balsojāt pret?
Ir savu apsvērumu, bet...
Labrīs.
Jā, attiecībā uz pēdējo.
Paldies, lai pārējām pie papildus darba kārtības un jautājums par pirmpirkumu tiesību neizmantošanu, neksam īpašanu, biekašanu, zemes iegūšanu īpašanu, kā vietnieks pēc tikai komitejas ir ienākuši virknē iesniegumu. Tāpēc mēs jums izskatām, lai nekavētu laiku un ievērtot likumu, kā 2.1 ir par pirmpirkumu tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu izīju, tisa izīju, divu piekrišanu zemes iegūšanu īpašumā, tisa ir personai, ziņoju čakos un ze.
Jā, tātad
20. oktobrī ir saņemta personas iesniegums, sakot personas vēlētās, iesniegums un atpakī būtu izskatīt, ka 9. oktobrī nokārto pirmo līgumu. Līgumu pietušām zemstību uznēja īpašumā Lietuvas un Lietuvas pilsonas. Atbilstošais normatīvām prasībām tām gan izvērtēts un sakot tādu projektu neizmantot pirmspilsonas tiesības. Par šo dēļu stāvkālu prieju pirmspilsonā norādīja par pirmo maksas. Un attiecīgi pirmspilsonas, ka Lietuvas republikas pilsonas iegūst un zemi īpašumā. Un attiecīgi informēja Lietuvas republikas pilsonu,
Un reiz kolēģi jautājumi?
Jautājums, vēl kungs? Šis ir par to starā, kas ir šis pīdušums, jā? Starā satnēja satnēja? Nav.
Jā, reiz kolēģi, kur mēs
ir šis?
Ezītis, kā ir pirmais, tur ir sarakstā. Starš, kas ir jums labi, ezītis, tā ir vietu.
Jā, jā, viss to jau. Sēdzīgi
sēdzējums.
Ieskatīs vienskanāts vietām,
jā?
Jā, jā, jā. Toreiz
kolīgi vietām, tad vajadzīgi
ir
ieskanāts.
Otrais
sēdzīgi. Jā. Visi
Jā.
Jautājumu kolīgi. Lūdzu balsot, kurš ir par sēdzējumu domājumu projektu. Kurš ir pret? Paldies, ka man ir mums pret projektu domājumu spiņa. Divi, divi, par pirkpirkuma tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu osniegs. Pitniekos un piekrišanas zemes piekušanai īpašumā fiziskai personai, zinot Čapuls kundze.
Atmestā oktobra, tāda ir saņemts personas iesniegums, izskatīt šā gadsimtā oktobra piekuma līgumu. Un būt arī piekrišanu zemes piekušanai īpašumā, Lietuvas federācijas piekrišanai īpašums ir iekstīt zemes kārtā, 7. oktobra ir noslēgts pirkuma līgums. Un ņemot vērā, ka tas ir apbūvēts, ir noteiktā būvniecība un apklausīgi arī dokumenti, tātad pirkuma summa ir pieklājība. Mums ir sagatavots pozitīvi, neizmantot pirkuma tiesības. Un piekrist par Krievijas federācijas uzsolu, iegūst šo zemes īpašumā. Un attiecīgi arī informējam īpašnieks pieteikties pie kooperatīvās sadarbībās.
Un reiz kolēģi jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sarežālu domājumu projektu. Kurš ir pret? Un viens, ka Lambert kungs pret pārējā darba lēmums pieņemts. 2.3 par pirkpirkuma tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu ieviņas 99 medenciemā un piekrišanas zemes iegūšana īpašumā tiesībai personē. Un viņš ir puskundze.
Ir zemes stāvtāk ir uzstāks pirmo līgums, un atlīdzīgi arī sastojas politiešu lēmums, tātad neizmēmu šo pirmo tiesības par zemes stāvtāk pirmo līgumā uz norādīto kopējo pirmo maksu, un piekrīst, ka Latvijas republikas nepalstona iegūst šo te zemi īpašumā, un nepārnēt arī pārstāvumu, tad ieteikšu tam, ka vērstāvības sabiedrība.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš ir pret. Paldies, Belanda, kungs pret pārējā pozvēmumu pieņemts. 2.4 par pirkpirkuma tiesību neizmantošanas nekustamā īpašuma stars, Dārgavas un pieteikšanas zemes iegūšanā īpašumā fiziskai personai, Lūdzu Čepulskundze. Tātad, vārkārt, 4.
oktobrī ir saņemts šīs personas iesniegums, ar lūgumu tad izskatīšu gan šo pirkuma līgumu, gan arī izvērt dot piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā Latvijas republikas nepilsonai. Tātad šeit 24. oktobrī ir noteikts pirkuma līgums, ir noteikta arī pirkuma maksa, īpašums ir ierakstīts zemes grāmatā, īpašums ir apbūvēts. Un pēc izvērtēšanas lēmuma projekts tātad paredz, ka neizmantos pirkuma tiesības, kurš dot nekustamā īpašumā, tad ir pilnībā norādīto kopējo summu. Un attiecīgi arī piekrist, Latvijas republikas nepilsonis iegūst zemi īpašumā. Nu, un attiecīgi informēja personu, viņš ienāk darbspējības sabiedrības teritorijā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, kurš ir pret? Paldies, kolēģi, kurš ir pret? Lēmums pieņemts. Tā, kolēģi, paldies ar šo. Domas sēde oficiālā daļa beigusies. Nelielu informāciju arī sniegu beigās. Kolēģi, ļoti uzmanīgi klā.